Šiandien dar toliau leidžiamas žemės link, jau dabar iš esmės paskaita taip ir vadintųsi žemės lygmens dievai, o pradėsim jos, apie juos kalbėti, nu, trumpai drūtai čia teks apžvelgti vat, tas pagrindinės, šiaip žinomas iš daugybės visų aptariamas, va tarkim vėliaus toj knygoje, mitinės lietuvių sakmų būtybės, ten tiesiog, va, jinai nepralenkiama šito klausimu, ten išsamei galima rasti kiekvieno šitos dvyvės, tiek aprašytos jos yra iš esmės apie jas tiek kalbėta visur, nu jos, kad daug čia kalbėta, sakant, ar paskaitą, būtų galima atskirą paskaitą skirti Aitvarui, Kaukui, ten Austėjai, bet nėra matyt reikalo tam. Tai pradėsime nuo Aitvaro. Dėl to, kad, sakant, Aitvaras, nors žinoma, jis jau priklauso prie tų žemės lygmens dievybių, ko gero nebejotinai, ir vis dėlto jis iš jų yra pats dangiškiausias. Jis irgi savotiškas toks dar vienas, lyg ir truputį tarpininkas. Na, į dangų kažkur labai labai ten niekad nepakyla, nors viena iš interpretacijų, jau mokslininkų interpretacijų, taip ta pateiktų, mokslininkų pateiktų interpretacijų Aitvaro yra, kad jo vaizdinys neva tai atsiradęs iš krentančių žvaigždžių, iš meteorų. Tai būtų vienintelė jo galima sąsaja su to aukštesniuoju dangumi. Šitą sąsają truputį abejotina. Toks aiškinimas jo kilmės truputį abejotinas, nu, bet yra tokia nuomonė. Bet jis iš esmės skrenda jau netoli, skrenda, nu, tiksliai nepasakoma, bet iš esmės tai skrenda kažkur medžio aukščio intervale, kažkur nepernelyg daug pakildamas. Bet štai vis dėlto skraido. Be to jis, reiškia, jis dar yra ir bet su vėjų aptartų praėjusiai paskaitoje turi bendrų požymų. Pavyzdžiui, vienoje sakmėje, taip tiesiog, reiškia, sėdėjo dvi merginos ant prieklėčio ir tik, cituoju, girdi jos, kaip kažkur lyg vėjas užėgi, žiūri, vitings Aitvaras. Tai, bet žinoma, Aitvaras tai nėra vėjas. Mes jau nekartą matėme, bekalbėdami apie įvairias mitinės būtybės, dievybės, kad jų požymių aibės, jeigu taip trumpai drūtai aiškiai kalbant, jų požymių aibės dažnai susikerta. Bet nesutampa. Tai reiškia, iš esmės yra pakankamai savarankiškos mitinės būtybės, o tai, kad savo požymių periferijoje kartais tai viena, tai kita daugiau mažiau dengia, kad esmė jų ir sankirtos skirtingos, yra tiesiog mitologijos tokia vat realija, tai taip tokia kasdienybė, bet mitologijoje nėra visiškai griežtų ribų. Paprastai vat kažkurios požymius gali turėti ir viena, ir kita būtybė. Tai tarkim, vat vienas iš bendrų požymių, vat tokia sankirta požymių yra vėjo ir Aitvaro, nors nedidelis. Patikimai ir gana gausiai Aitvaras minimas nuo 16 amžiaus, pradedant mūsų pirmąją lietuvišką knyga Mažvydo katekizmo. Ten jis minimas ir lotyniškai prakalboj, ir lietuviškam jau tekste. Tautosakoje yra apie vienas iš pačių populiariausių, nu, kaip mitinių, viena iš pačių populiariausių mitinių būtybių. Yra bent 12 sakmių tipų Jono Balio nustatytų. Na, vėlgi, tas sakmių tipai, kai kurie labai aiškiai išsiskiria, va šito va, tam tikrą sakmę su savo siužetu, o kai kurie kiti tipai taip truputėlį, lyg ir va, vėlgi, taip, tas, žinoma, tokios klasifikacijos truputėlį sąlygiškos, bet vis dėlto šiaip ar taip rodo ne tik šokio vieno tipo populiarumą, bet rodo net ir pačią variantų gausą, kitaip sakant, įvairių siužetų su Aitvaru gausą. Ir dar 13 tipas paties Balio išskirtas, jis pavadino įvairius pasakojimai, kitaip sakant, dar net yra kažkokia liekamasis narys, kuris nepasiduoda klasifikacijai, nes ten kiekvienas pasakojimas yra kažkoks nepakartojamas savarankiškas. Pagrindinė Aitvaro funkcija yra nešti turtą, gėrybės. Tos gėrybės konkrečiai tautosakoje pasirodo, nu, tarkim, būna kaip grūdai, varškė, javai plačia prasme, šnekant, varškė, pinigai, Aitvaro kilmė. Yra irgi kilmė gali būti kilmė skirtinga, kiekvienas atskiras sakmės tipas gali, jeigu kalba jis apie kilmę, gali pateikti savo. Tai pagrindinė tokia kilmės variantai yra, kad jis yra išperinamas iš, tarkim, 7, 9, 12 metų gaidžio kiaušinio. Arba kita vertus gali būti perkamas, tarkim, nuvažiuojant vėlgi kažkokį kitą į Rygą ten ar kažkur, tai perkamas tada jis būna kaip angliukas. Tada žmogus net būna, vat, atidaro ten, ta, pakeliu įvažiuodamas, vat, nusipirkau aitvarą, atidaro ten tą mašinelę ir kokią ten, ir mato, oi, čia paprastas angliukas, reiškia, nu, ir tada jis nusivylė, galvoja, kad jie apgavo, išmeta tą angliuką, reiškia, o paskui pasirodo, kad toje vietoje, kur tą angliuką išmetė, prinešta buvo krūva aukso pinigų, ten, žodžiu, kitam. Tai toks irgi, na, tas aitvaras iš tiek turi tokį pavidalą angliuką, vat, vadinasi. Gali būti aitvaras atsitiktinai randamas, reiškia, kažkokią pakėlę ten, tarkim, kažkokį daiktą ūkinį, pakintus kokius ar ką, reiškia, ir paskui pasivežė namo, pasirodo, kad tai buvo aitvaras, kaip sakant, jo tokia, vat. Bet kaip, šiaip ar taip, na, mes žinom, kad mitologija kalba simbolių kalba. Iš esmės ir tai atskiri šitie va daiktai, jie tik iš pažiūros yra toks kažkoks tarsi chaotiški, bet aiškinantis aitvaro prigimti esmę, pasirodo, kad jie turi savo vietą, kitaip sakant, jie nėra visai atsitiktiniai. Aitvaro pavidalas yra dvejopas. Vienaip jis reiškiasi, būdamas jau ant žemės nusileidęs, paprastai apie tai kalbama jau klėtį ar ten kažkokiam ten arba palėpė, žodžiu, namuose arba ūkininko patalpoj kažkokioj tai. O kitas, kitoks jo pavidalas paprastai būna skrendant. Ir beje, tie pavidalai beveik, nu, iš esmės, radikaliai skiriasi. Ta prasme, vienoks skrendant, kitoks, reiškia, ant žemės. Ant žemės jo pagrindinis pavidalas, reiškia, aitvaro, nu, žinoma, su variacijom, bet pagrindinis pavidalas yra gaidys. Reikia pasakyti, jog gaidys apskritai yra paplitęs ir labai plačiai žinomas ugnies simbolis. Ypač raudonas gaidys, tai iki šiol net, reiškia, vadinamas gaisras, kaip gaisro, reiškia, alegorija, metafora yra. Tai iš esmės vėlgi galima manyti, kad ir ta forma aitvaro šitą prasme yra neatsitiktinė. Nors tas jau kaip gaidys, jis gali vemti grūdus, pavyzdžiui, varškę vemti tam tikrą podinę pastatyti. Ir vartojama šitą žodis, būtent autosakoj vemti, na, jis, reiškia, iš savęs tas gerybės pila. Be to, gaidys šitas, na, aitvaras, iš esmės aitvaras, nusileidęs šiaip ar taip, maitinamas kiaušinienė. Vėlgi, kaip matėme, jis atsirado, reiškia, iš gaidžio kiaušinio. Jo pavidalas gaidys, dar jis maitinamas kiaušinienė. O kiaušinienė šiaip ar taip yra ant ugnies apdorotas, keptas maistas. Tai vėlgi į sąsąją ugnimą atsiranda. Už nepagarbą, tarkim, už ten, yra tokia sakmė irgi labai ryškaus tipo, kad ten, žodžiu, bernas randa aitvarui padėtą šeimininko maistą, ten, tarkim, kiaušinienę, na, gali būti košė, kartais vis tiek virtas daiktas. Ir jis taip apsidairo ir išvalgo jį pats, o į tą dubenį pridergia. Ir tada aitvaras atskrenda prie savo dubens, pavosto, sako, kas čia dabar, čiagi, sako, čiagi ne maistas, čiagi ne kiaušinienė. Ir bausdamas tą šeimininką padega tuos namus. Mums šiuo atveju svarbu kas, kad iš esmės jo bausmė irgi yra ugnimi. Beveik be išimčių iš esmės. Ten yra tokie atvejai, kada neteisingai, bandant skrendančio aitvaro gerybės pasisavinti, jeigu ten neteisingai, nu, ten toks būdas yra irgi ten užpakalį, pavyzdžiui, nogą parodyti, reiškia, bet reikia iškart slėptis po stogu, nes jis tada gali utelėm apiberti. Bet šitas utelėm apiberimas iš esmės dar lik ir nebausmė, čia toks gal tokio daugiau pokšto elementas, reiškia. O jau bausmė, kada iš tikrųjų už nepagarbą aitvaras baudžia, tai būtent baudžia ugnimis, padega namus. Įdomu, matai, čia toks, reiškia, dalykas. Pirmiausia, reikia turėti omeny, kad aukos visose tradicijose, iš esmės, suvokiamos kaip maitinimas. Tiek dievams, tiek vėliams protėvių. Vėliams tai iš viso per šventes, net ir per kūčias, kurios netrukus bus ir per vėlinės, kurios jau buvo vėlės maitinamas. Kaip sakant, pastatomas kažkoks tai maistas. Aišku, suprantama, visi supranta, kad maisto kaip tokio, reiškia, nei dievai, nei vėlės nevalgo, jos valgo kvapus, jos pačios yra dvasios. Garas, reiškia, ir valgo to maisto, maitinasi to maisto kvapu. Nu, kitaip sakant, dvasia su visom perkeltinėm prasmėm. Svarbu pats davimo, reiškia, faktas dievų, dievybei, mitiniai būtybei. Ir šiuo atveju maitinimą aitvaro su nedidelėm pastangom galima suvokti kaip auką jam. O žinoma, kad iš daugelio irgi tradicijų, kad už nepagarbą arba neaukojamą arba ypač aukojamą su pasityčiojimo elementu, reiškia, kaip nu, įžeidimą, už tokį elgesį dievybės baudžia. Tiesą sakant, bausmė kaip už netinkamą elgesį yra puikiai žinoma visiems ir iš Biblijos, tai vadinama nuodėmė. nuodėmė, reiškia, čia dabar, na, krikščionybė yra įgyjusi itin pastaraisiais laikais, jau mes net ir be krikščionybės tą nuodėmę suvokiam kaip, kaip moralinio, kaip tarpusio, žmonių tarpusio elgesio, na, tokį padarinį. Bet iš tikrųjų pirminė ritualinė reikšmė, tai yra būtent nusižengimas santykiuose su Dievu, su Dievybe. Net ir moralė būtent šitaip grindžiama Biblijoje, iš esmės Biblijoje krikščionybė, na ir ne tik, kad iš esmės tai Dievas šitaip liepia, tiesiog jeigu tu taip nesielgi, tu du Dievui nusižengi. Šia nuodėmės, reiškia, yra čia ne tarpusavio žmonių santykių prigimties dalykas, o santykių su Dievybe. Tai su visuos, su smulkesniais, mažesniais dievais galioja tas pats dėsnis. Su juo neteisingai elgiantis, žinoma, atitinkamai baudžia. Čia galima šitą ryšį laikyti tiesiog personifikuotų modelių elgesio apskritai su pasauliu. Taip sakant, kaip pasiklosi, taip išmegosi, ką pasiesi, tai ar pjausi. Šitoks karmos dėsnis lietuviškai išsakoma. Tai čia tai, kad reiškia aitvar duodama valgyti ir tai, kad jis baudžia įžeistas, tiesą sakant, nėra, nu, galima sakyti, paskui atskiroji sakmei ten susiduri, galima juokauti, juoktis, bet tai nėra moksliniam žvilgsniui tai nekliūtis. Jis labai nesunkiai išvelgia čia grinai ritualinį santykį su dievybe. Taip, gali pasireikšti ir ant žemės aitvaras ir antropomorfinių pavidalų, taip sakant, kaip žmogiška būtybė, paprastai jis būna kaip jaunuolis, kaip šviesus, reiškia, kažkoks baltas, ryškus, spindintis, reiškia, žmogus. Čia reikia pasakyti, jog dabar išvaizda lekiant. Vienas pagrindinių ypatybių aitvaro lekiant yra tai, kad jis yra ugningas. Šviesus ir ugningas, abi šitos kartais paminima tik tai, kad jis ugningas, kartais ugnies neminima, kad jis šviesus, spindi, švyti, šviečia aitvarui pasirodant ir netgi kai jis antropomorfinių pavidalų pasirodo, arba net ir gaidžio pavidalų pasirodo namie, tai pirma ypatybė, kad nušvinta tuo metu patalpoje. Kitaip sakant, ugnis ir šviesa, reiškia, yra jo vienas iš pagrindinių ypatybių. Kaip tik dėl to, reiškia, ir buvo iškelta ta sąsaja su meteoru, nes krentant į žvaigždę, nu, tarsi toks per dangų švist, toks, reiškia, šviesos brūkšnys, tarsi savai primena lyg ir aitvaras. Nors aitvaras, apskritai, šnekant, reiškia, žemiau daug ir truputį kitaip. Paprastai dar būna, jis, reiškia, apibūdinamas kaip, dažniausiai kaip pagaikštis. Nepagaikštis, tai toks, reiškia, viena iš jo reikšmių yra žarsteklis. Žarsteklis beje vėlgi susijęs su ugnimi, bet iš čia ir jo pavidalas. Jis yra pailgas, dažnai apibūdinama, kad priekį yra taip lyg buožė, jis taip, nu, toks, tai didesnis suspastorėjimas, o už pakalį smailėjant juodagą ir dargi, reiškia, jis gali taip vitinks, reiškia, vingiuotis skrisdamas. Na, kartais būna jo vienas galas ten vienos spalvos ar tamsesnis, kitas nešviesesnis, kartais iš ugnį iš priekio, reiškia, čiurškia, švirkščia, kibirkštis žiežirbas, reiškia, kartais iš užpakalio. Kartais jis, reiškia, nusileidžia, būdingai beje nusileidžia į namus, jis paprastai apie jį nusileidosi tik tais patalpoj, kaip minėjau ir kalbama, per palėtą, per čiukurą, per kaminą. Taip sakant, yra visą laiką iš viršaus. Iš to galima labai paprastai padaryti vieną labai aiškį išvadą. Trumpai apibūdinti jį kaip orinę ir ugninę būtybę. Iš elementų, jeigu taip kalbėt, aitvaras yra susijęs labai ryškiai ir išimtinai su oru ir savo skridimo pačia vieta. Jis yra orinė ir su ugnimi, nes jo raiškos yra pagrindinės, yra ugnis. Na ir žinoma, kadangi jis lekia, tai pats tas lėkimas, reiškia, yra vis susijęs su greičiu. Tai patikimiausia etimologijų žodžio aitvaro yra sakyta labai daug. Pačios patikimiausios ir plačiausiai priimtamas yra, na, žinoma, jį laiko šitą žodį sudurtiniu iš dviejų dėmenų. Pirmasis dėmo ait arba aiti siejamas, čia yra iš esmės, kadangi ir pirmas ir antras dėmuo pagrindinės jo etimologijos yra, nu šiuo atveju aš pateikiu, bet iš pagrindinių po dvi, tai išeina keturi variantai. Tai pirmas dėmuo siejamas arba su eiti veiksmažodžiu. Ir tada su tokiu reiškia, žodžiu kaip aitas, kuris reiškia padaužą tokį, reiškia, iš esmės. Arba su žodžiu aitra, kuris sieja su jau vėlgi su ugnimi. Semantika šit, reiškia, aitvaro įvaizdžio leidžia ir tokį aiškinimą. Sunku pasakyti, kuris būtų pirminis, o kitas, reiškia, tik tais asociatyvinis. Antrasis dėmo varas, siejamas arba su varas, reikšme kartis, visgi kaip pagaikštis krenta, reiškia. Čia šaknis būtų veiksmažodžio verti šaknies yra varas, varas šita reikšme. Arba su varas, kuris reiškia varimas, ir varimas vara turi reikšmę tokia, na, lietuvių kalboje tai yra tokia populiari, nepopuliari reikšmė, šitas žodis nevartojama, bet jis turi reikšmę gale. Ir latvių kalboje, reiškia, yra vara, yra gale, varėti, galėti, reiškia, ten yra pagrindinis žodis šitą reiškintis. Prūsų kalboje variant buvo, reiškia, jėga. Taip, kad, reiškia, aiškinau, kad reiškia, ir čia gali būti, reiškia, šita, reiškia, nu, veiksmažodžio varyti šaknies žodis. Tada išeitų arba lekianti kartis, arba ugninga kartis, arba lėkimo greito ėjimo gale, arba ugninga ugnies gale. Reiškia, pirmasis tokį išeito, kad mes tarsi regimasias apraiškas atitinka, o antruo atveju mes jau kalbėtume apie prigimtį, apie esmę. Bet visos, vat, iš tų, abiejų šitų pirmo ir antro dėmens po du šitos aiškinimus, tarp jų apsispręsti sunku. Iš esmės, vieningos nuomonės neprieita. Tai nereiškia, kad visos etimologijos gali būti teisingos. Žinoma, visos teisingos negali būti, kalbant apie pavadinimo kilmę. Bet pastaruoju laiku, reiškia, va, tos asociacijos kylančios, ir kuris pateisina ir formalią pusę, reiškia, ir formalius reikalavimus, ir semantiką, va, tarp jų nėra pakankamo argumento apsispręsti. Tai va yra, bet va, vis tiek sukasi, reiškia, tos sukasi vaizdiniai ir aiškinimai apie tokį va, reikšmių lauką. Pavyzdžiui, na, dabar esmė to, tarkim, kad ir perinimo iš kiaušinio. Greimo nuomonė, vat, ir pacituosiu, tai, kas patinas, o ne patelė, gali pagimdyti mitinę būtybę, gali būti išaiškinama kaip natūralaus proceso paneigimas ir viršgamtiškumo teigimas. Čia labai įdomi mintis. Taip sakant, kartais mitologijai būna pabrėžtini paradoksai, tarkim, skraidantis žaltys ten arba dar kažkas tokio panašaus. Tai savaime reiškia, tai tiesiog brėžte pabrėžia, kad mes kalbam ne apie fizinio pasaulio būtybę. Tai gali būti kaip ženklas, kad iš karto reikia perjungti registrą į mitologijos sritį. Tai sakant, tai, kad reiškia, jis išperinamas iš patino kiaušinio, irgi greimo požiūriu gali būti va šitoks reiškia, ženklas, kad, tai, kad mes kalbam apie antgamtinę, apie mitinę, o ne reiškia, ir nereikėtų dėl to iš karto ieškoti sąsajų su kažkais gyvūnais. Taigi, reiškia, transcendencinės prigimties jo užuomina. Turtą irgi, beje, galima suvokti apibendrintai. Žinoma, valstiečių luomo tradicijoje vaizdiniai labai ir šiaip mitologija pasitelkia šio pasaulio daiktus kaip metaforas. Mėgsta taip, mąstymas vaizdinis, figuratyvinis, kaip moksliškai kalbant. Jo labiau valstiečių luomo turto suvokimas, žinoma, neišeina iš tų ribų. Pirmiausia, žinoma, grūdai varškė, taip sakant, pagrindiniai maisto produktai, beje, nemėsiniai, aitvarai nebūdingi mėsiniai. Tai yra, reiškia, arba augalinis pagrindinis maistas, kaip sakant, duona, pagrindinis turto ženklas, nu, netgi atstovas, reiškia, arba pieno produktai, varškė, reiškia, vadinasi. Na, pinigai turbūt jau čia sąlygiškai, jeigu manytume, kad aitvaras pakankamai sena mitinė būtybė, tai pinigai, žinoma, atsiranda istoriškai tam tikrų metų, bet ir jis tampa turto. Įvai turto reiškia įsikūnymų ir žinoma, tada aitvaras neša ir pinigus. Bet jeigu mes kalbėsiu, suvoktum šią juos tik turtą tik kaip vaizdinius, tai galima būtų kalbėti, kad tarkim tas, tarkim, o kaip suvoktų, tarkim, turtą žinys, pavyzdžiui, kas mes tarkim, juk turto savoką taip pat vartojam ir perkeltine prasme, sakome, dvasinės gėrybės, tas vertybės, sakome, dvasinės, nors iš tikrųjų vertybė vėlgi yra ekonomikos savoka. Mes sakome, reiškia, dvasiniai turtai, ten dvasinis turtas apdovanojo, ten kažkai, kad ir apdovanojo, pavyzdžiui, žmogus, reiškia, apdovanotas, reiškia, tai iš esmės kalbame, kad, nu, jo talentai kažkokie, bet vėlgi ir talentas kažkada turėjo žemišką reikšmę. Tai štai galima būtų šitą turtą mėginti irgi suvokti kaip metaforą ir kitam lygmenį, nors netgi ir pačiam žemiškam lygmenį kartais buvo pasakoma, kad jis ne patį turtą neša aitvaras, o skalsa. Skalsa tai yra tam tikras toks, na, vėlgi, gana reikšmingas žodis, reikšmingas savoka, jinai susijusi ne tik su aitvaru, jinai yra savarankiška savoka, bet aitvaras irgi ją neša. Skalsa, kalbant apie, nu, pavyzdžiui, apie duoną, duona skalsi, tai reiškia, kad ilgai jos užtenka. Skalsa yra tam tikras turto išlikimo, turto reiškia, tokia, tarkim, na, skalsa būtų galima, vat, skalsus indėlis, kad idėja gerus procentus neša. Iš esmės, jeigu neskalsus, tai ten, pavyzdžiui, mažieji procentai iš vis prapuola nuostolis, dar kažkas. Tai, tarkim, skalsa yra tokia turto augimo, turto išlikimo ir augimo, reiškia, ypatybė, ne gan abstrakti. Nors mes dabar šiandien per skalsą nekalbam, tai gynintis nėra šia laiko ir galimybės, bet štai aitvaras kartais pasakoma tiesiai šviesiai neša būtent skalsą, ir jis net pats pavadinamas, vienas iš jo tokių pavadinimų, epitetų yra skalsininkas. Kitaip sakant, jis yra abstraktus turto gausintojas. Nors, reiškia, kai kuriuose sakmėse minima pabrėžiama, kad jis tą turtą vagia, bet dėl šito vagimo irgi nėra visiškai aišku, ar būtinai, ar kartais tai nėra gana vėlyvas paaiškinimas, ar asmau, iš kur jis neša, na, vadinasi, iš kito vagia. Bijojimas, kad aitvaras išvoks turtą, jau pastarųjų šimtmečių tradicijų yra puikiai žinomas. Turtingesni ūkininkai saugosi, nu, visų pirma, manoma, reiškia, kiti mano, kad jiems neša aitvaras, o jie patys bijo, kad aitvaras nepradėtų nešti, yra įvairių maginių ten kryžiaus ženklų, tą ruodą peržegnoja, kad jų aitvaras neišneštų. Bet šiaip tai pačioj prigimtyje aitvaro kaip skalsininko nėra užuominos į vagystę. Toks jo požymis tautosakoje yra, pabrėžiu, bet nėra aišku, ar jis iš tikrųjų yra esminis, ar jis nėra vėlyvas. Ir jeigu mes manytumėm, jeigu mes patį turtą ir patį turto turtingumo principą suvoktume abstrakčiai ir pridurtumėm tokias apraiškas, tarkim, aitvaro kaip šviesa, ir tiek skrendant, tiek nusileidžiant, jis kartais palyginamas iš vis kaip, tarkim, kaip vat, lik mėnulio šviesa arba lik nušvito dangui, lik vat, kažkas tai tokio. Tai mes galėtumėm išvelgti tam tikrą tokį, va, lik ir savotišką, kabutėse, angelą, kuris iš esmės apsireiškia su šviesa ir teikia kažkokias gerybės, kažkokią tai gausą. Tiek materialiai tai taip, bet iš čia galbūt net per alegoriškai suvokiant tą materialumą, tą turtą, gal net ir dvasinę. Kaip ten galėjo jį suprasti, tarkim, žinys, kaip savo išsiaiškino aitvaro funkciją. Tai vat vėlgi yra klausimas. Bet potencialiai vat, tokia galimybė, vat, ta linkmentė, tai yra įmanoma. Tik reikia pabrėžti, kad sparnuotos būtybės, reiškia, pavidalo aitvaras, niekur niekada nėra paminėtas. Tai reiškia, kalbant apie angelą kabutėse, kalbant apie jo funkciją, apie jo, reiškia, tą šviesos ir gausos, reiškia, funkciją nešamą. Nu, dar pridursiu, kad vis dėlto žinoma, iš pastarųjų šimtmečių ir iš valstiečių ūkininkų luomo tradicijos, nenostabu, kad aitvaras suvokiamas ir pasirodo tekstuose visada būtiniam kontekste. Ir va, tokios interpretacijos, jos reiškia tik tai nurodytų galimybę, na, tam tikrą hipotezę, kaip būtų galima, reiškia, atskleisti tą kažkokią tai per metaforą, tą gilesnį, o galbūt užmirštą. Nu, kitaip sakant, rekonstruoti, kuria linkme būtų galima rekonstruoti, tarkim, kitų luomų, kitokio reiškia, supratimo, kurią kryptim būtų tą kitokį supratimą rekonstruoti. Bet žinoma, kalbant apie faktus, tai žinoma, nors beje, kai kuriuose sakmėse jis aniolėlių ir pavadinamas. Bet vėlgi, tai jau ko gero krikščioniška, reiškia, tokia vėlgi, toks, tas pats angelas, suprantama, krikščioniškas žodis, reiškia, bet vis dėlto, jis kadangi neša gerybės, tai tarsi, vat, žmogui, tas reiškia, vat, polinkis būti interpretuojamam jam, arba galimybė būti interpretuojam angelo kryptimi, vat, taip, nuomint, reiškia, atsargiai išnekant, vat, reiškia, jame yra. Tai kita būtybė, arba greičiau sakant, būtybių klasė, būtybės yra susijusios labai glaudžiai su aitvaru, yra kaukai. Seniausias Kauko paminėjimas priklauso Prūsijai. Ten, reiškia, vokiečių, prūsų ir prūsų vokiečių kalbų, vokiečių sudarytose žodynuose, žodis Kauks glosuojamas reikšme Teufel, taip sakant, Kaukas yra velnis. Bet vėlgi, velniais buvo ir Mažvydas Velnuva yra pavadinęs visas ūkininkų luomą, visas tų ūkininkų valstiečių senasias pagoniškasias kabutėse dievybės, kurios krikščioniui pastoriui, žinoma, yra visa velnuma ir velniai. Ir aitvaras irgi, reiškia, yra kaip kur krikščionio autorių pavadinamas velniu, nors tautosaka to toli gražu nepatvirtina. Na, vėlgi, nebent krikščioniškose kontekstuose. Kur ten, tarkim, ai, vat, jeigu tu šitaip ten vat, su tokiam visokiam pagoniškom būtybėm užsimsi, šitaip norėsi paturtėti, tai ten, reiškia, tai velnės tau iš tavęs, reiškia, pomirties dušos pareikalaus. Vėlgi, čia yra krikščioniškas kontekstas, krikščioninė interpretacija. Kaukas, vėlgi, pirmiausia, reiškia, kaip matome, pavadinamas velnių Prūsijoje. Neaišku, ar tai buvo iš tikrųjų. Lietuvoje, žinomas, Kaukas, vėlgi, nu kaip, sąlygiškai Lietuvoje, bet lietuviškai, reiškia, jis paminėtas vėlgi Mažvydo. Taip pat kartu su aitvaru. Jo funkcija pagrindinė irgi neša turtą. Ir pastaraisiais amžiais tautosakoje, jis sako, neretai netgi maišomas su aitvaru. Aitvaras, grinai aitvarui būdingose siužetose, sakmėse, taigi, tarkim, tas būtybė pavadinama kauku. Bet apskritai reiškia vis dėlto skirtumas, kaip sakant, vėlgi čia greičiau reiktų išvelgti požymių sankirtą, kuri šiuo atveju tarp aitvaro ir kaukų yra didesnė. Beje, būdinga aitvaras paprastai yra vienas aitvaras, o kaukai paprastai yra daugiskaita. Čia irgi beje gana reikšmingas jų skirtumas. Pasak Norberto Vėliaus, sakmės, kuriuose aitvaras vadinamas kauku, sudaro apie 15% visų sakmių apie aitvarus. Tačiau sakmių apie aitvarus, žinoma, visoje Lietuvoje yra užrašyta apie 1000. O sakmių apie kaukus užfiksuota vos kelios dešimtis ir tik tai žemaičiuose. Na, matome, ir pirmas paminėjimas yra vakarų baltų, išskirtinant prūsų. Tai iš esmės čia yra toks vakarų, na, ir Lietuvos vakarų, reiškia, žemaitijos, ir apskritai, reiškia, vakarų baltų mitinė būtybė. Nors reikia pabrėžti, kad vietovardžių apskritai vardyno su šaknimi kauk arba kuk yra aptinkama ir visoje Lietuvoje, ir rytų Lietuvoje, ir net už dabartinės Lietuvos ribų plačiai. Iš esmės net bulgarų persijungeriai šventiniai, kaip mūsų, tarkim, užgavinių, jie vadinami kukeriai. Tai tie kukeriai mokslininkų irgi sieja tas žodis, pats pavadinimas irgi siejamas su kauku iš Lietuvių. Taip sakant, kažkas tokio su kauku galėjo būti būdinga ir platesniems regionams, tik tai aišku, kad su aitvarus buvo sumaišytas būtent va šitoje vietoje, būtent Žemaitijoje, kur vis dėlto dar ne vakarų baltų, tai rytų baltų, reiškia, tarmės. O kita vertus, artimiausiai vakarams, tai matyčiau, atvyko kažkoks susimaišymas šitose vietose. Vienintelis sakmių tipas, kuriame iš esmės pasirodo kaukai, toks, na, tipas, tai nereiškia, kad visiškai viena žodžiu, ten toks su tokiais variantais tas tipas. Reiškia, maži žmogeliukai, dažniausiai vyriškos, bet katrašiais ir moteriškos lyties, dažniausiai pasirodo po kelis priešingai aitvarui, apsirengęs spalvotais drabužėliais arba labai atiplyšę, irgi dažnai. Dažniausiai pasirodo, reiškia, žmonių namuose, tvartuose, daržinėse, klėtėse, nes retkarčiais ir laukuose gali pasirodyti. Jie irgi atneša namams laimę, rūpinasi šeimininko gerovę, bet štai prižiūri jo arklius, pavyzdžiui, apie aitvarą tas tarsi nelabai būdinga. Mėgsta ir pokštus išdarinėti. Kai šeimininkas atsidėkodamas pasiuva jiems naujus drabužėlius, niekad nėra aitvarui šeimininkas suvęs, reiškia, drabužių. Čia grinai kauko, reiškia, išskiriamoji ypatybė. Ir kaukų. Kai šeimininkai pasidėkodami, tarsi, reiškia, galvoja, va, kai viečia daug neša gėrybių, gerą daro, tai mes jiems pasiūsime, net tokie apiplyšę patys, pasiūsim drabužėlius, pasiuva drabužėlius ir tada, o jie apsiverkia, reiškia, ir dėjuodami pradingsta, jie tą interpretuoja atpildą, kaip, vat, reiškia, šeimininkams mes nebereikalingi, jie mums atsiskaitė, reiškia, už mūsų paslaugos ir jis tokiu būdu jie tą suvokia kaip sutarties nutraukimą. Taip, reiškia, tarsi algą jie gauna ir viskas. Dar į tokiuose sakmėse kartais jie vadinami traneliai. paprastai su mažojo Lietuvoje kai kurių istorinių šaltinių pretorijos, pavyzdžiui, jie tapatinami su ten irgi tik ten minimais barzdukais arba barstukais. Tie, kad greičiau barzdukai tarsi reiškia miškui priklauso, kaukai, kaukučiai tarsi kultūriniai, ūkiniai erdvėjai. Na, o tie barzdukai gyvena po šeivamedžių ir puškaičio valdomi priklausomybėje. Sprendžiant iš etimologinių sąsajų, tai pagrindinė ir iš esmės gana vienareikšmiškai pastaruoju laiku kalbininkų ir mitologų sutariama, jog tai yra, jog šaknis šito žodžio yra kaukiau šaknis su determinatyvu k, kurios reikšmė ir tos pačios šaknies žodis, pavyzdžiui, lietuvių kalboje yra kukti. Linkti, reiškia kukti, gukti, gaupti. Iš esmės tai kai kas aiškina, kad tiesiog reiškia, tai yra mažiukai tokie sulinkę žmogeliukai, jie vat pakukė dėl to galbūt netgi tiesiogiai sieja tiesiog. Kiti truputį plačiau suvokia tą reiškia šaknį kaip su kažkokio gaubimo, apgaubtumo. Greimas yra daugiausiai šito atžvilgiu yra rašęs, iš esmės yra tarkim su kaukolė ir kaukolas, pavyzdžiui, kaukė dabar pas mus jau yra įgyjusi antrinė reikšmė, tai yra tik viena iš žodžio kaukolas, kaukolė, kaukolas reikšmių. Grumstas kažkoks, tai sukietėjęs, kietėjusio paviršiaus daiktas, va tokio pobūdžio, irgi yra kaukolas. Tai iš esmės, ar pašalę grumstai, reiškia, yra kaukolai. Tai, nu, kaukolė, žinoma, irgi panaši šiuo atžvilgiu, bet vėl, va, Greimas tai čia išvelgia tokių gana ir prigimties tokių ypatybių kaukolės. Iškai, iš esmės, jis yra susijęs su drėgme ir su žeme, kaip matėme. Ir čia beje skiriamasis bruožas, kaip matėme, aitvaro yra ugnis ir oras, tai kauko būdinga yra vanduo ir žemė. Kaukas kaip toks niekada nepasirodo su šviesa, jis bijo šviesos. Kaukas niekada išskyrus to sumaišymo atvejus, kada jau aitvaras žemai tiek vadinamas kauku, bet tai jau aitvaras sužetas, kitas. Kaip matome iš vėliaus patirtų duomenų, pagal procentus paminėjimo labai aiškiai galime atskirti, kur aitvaro sužetas. Kitaip sakant, o čia mes turim tokią kažkokią tai iš viršaus tarsi apgaubtą, kažkokią tai iš viršaus tarsi lyg dengiamą, bet viduje minkšta ir šalta ir drėgna, vat kažkokia, su tokia, vat, pagal etimologiją, reiškia, pagal pačios žodžius, reiškia, dar kaukaras, tarkim, vėlgi, toks irgi minimas istorinės šaltiniuose, buvo tarsi lyg ir kalno, kalnų, kalvos dievas, reiškia, vėlgi, kauk, vat, su tokiu, reiškia, vat, nu, kaukaras gali būti ir nelabai didelis kalnas, reiškia, toks, vat, kažkoks kauburys, iš esmės, kažkoks, tai vat, tokios prigimtys, tarsi, vat, lyg ir ten Greimas kažkaip tai net ir tokia, taip net ir jų kilmė taip išvelgia, tarsi būtų pačios žemės, reiškia, kaip puškaičio puškuojami tie kaukai tarsi kyla, reiškia, lyg kažkokie iš žemės, kaukurai ir jie tarsi tokie, jie absoliučiai galima sakyti chtoniškos prigimties būtybės, nu, chton graikiškai yra žemė, kai sakom, žemiškos prigimties būtybės. Bet, nepaisant to, yra įmanoma ir antrinė, kitaip, nu, iš pradžių galima sakyti, kad yra įmanoma ir kita etimologija, su homoniminė, kaip sakant, fonetiškai ta pačia, bet skirtingos reikšmės šaknimi kauk, kuri lietuvių kalboje reikšta kaukti, taip nes su garsą reiškia čia šaknimi. Pastaraisiais laikais mokslininkai mano dauguma ir turbūt pagristai, kad šita sąsaja vis dėlto yra antrinė, kitaip sakant, grinai fonetinė ir dėl paties pavadinimo panašumo suartėjus. Bet nepaisant to, tam tikrų net ir mitinių požymių, reiškia, yra ir mitologijoje. Lietuviškasis mandragoros, toks yra augalas keistas šakniavaisis. Pavadinimas yra beje be kita ko kaukas. Aš tiesiog atsiprašau, neteisingai kirčiuoju, bet aš tik įpratau, nežinau, nuo vaikystės, kažkodėl kaukas. Reikėtų teisingai kirčiuoti kaukas. Tai reiškia, kaukas yra kaip bendrinis žodis, bet kita ko reiškia mandragora. O apie mandragorą visame pasaulyje yra žinomas toks keistas, vat reiškia, lyg ir padavimas, mandragora toks yra augalas, kurio šaknis primena žmogeliuką, reiškia, ten tarsi rankytės, kojytės, iš tuštinais iššakojus tą šaknis. Ir toks, reiškia, tokios legenda, mitas toks, kad atseit raunant mandragorą, jinai kaukianti, ir kas tą kauksmą pirmas išgirsta, miršta vietoje. Dėl to raunant mandragorą, reiškia, užsikemčiama ausis, pavyzdžiui, atvedama šuo arba katė, šuo paprastai, kad ateikis pirmas išgirstų tą, reiškia, kauksmą, jis numirsta, tada jau nebepavojingai galima tą mandragorą išsirauti. O jinai naudojama maginiais tikslais visokiais, ten chemikų buvo naudojama, reiškia, va. Tai, ta prasme, tas mandragoros kaip va, mitinio to požeminio žmogeliuko kaukimas tarsi irgi leistų va, tokią sąsąją ir paties kauko pavadinimo reiškia sieti su kaukimu. Tarsi pagrindo tokiai etimologijai irgi yra, nors sakau daugiau turbūt argumentų ir dauguma tyrinėtojų vis dėlto laikosi nuomonės, kad gaubimo reikšmė jam šiuo atveju kukimo, linkimo ir gaubimo, reiškia, tam kaukui yra labiau būdinga. Na, mitologijai dažnai būna, kad, reiškia, tas visos fone, visa įmanoma medžiaga tampa įtraukiama į tą mitologiją. Ir tas, reiškia, pats tas požeminis žmogeliukas, kuris galėtų iš tikrųjų iš augalų įkūnyti mandragorą. Pirmiausia, su kuo sąsaja? Su žemės žmogeliuku, vadinasi. Tarsi žemė įsauga, tas žmogeliukas ištraukė, išlenda į viršų. Tai tikrai jau su kuo, vadinasi, tarp kitko ir apie kauką tai pasako šitą. Jeigu jau mandragorą, reiškia, pavadinama kauku, tai vadinasi, kažkokio tai iš ankstinio panašumo, reiškia, tam būta, vadinasi, ir nebereikalo sutapatinta. Ir žinoma, čia į tą visą mitologiją įtraukia, yra abi šito, abu aiškinimai, abi šaknis, reiškia, jos vėlgi traukiamas, jis ir sukūkęs, apkaukęs, reiškia, ir kaukia, jeigu tai mandragora, reiškia, ir, tai žodžiu, no, mokslininkų laikoma sąsaja su garsinė, garsą reiškiančia šaknimi kaukti yra laikoma antrinė, bet mitologija jį prasmina ir ją, žinoma. Toliau dar arčiau žemės, jau tiesiog pirštų į žemę, mes trumpai aptarkime dar žemyną. Na, žemyną ir jos, tarkim, palidovus arba atitikmenis. Žemyną yra, tiesą sakant, tiesiog suasmeninta, sudievinta žemė. Galima sakyti, pati deivė žemė. Deivė žemė, motina žemė, deivė yra irgi viena iš atraminių, viena žinomų visose pasaulio religijose deivybių. Iš esmės yra opozicijoje. Ta opozicija nereiškia priešiškumo, opozicija dangui. Ir paprastai būdingai reiškia dangus tėvas arba dievas tėvas, o žemė yra motina. Ir tiesą sakant, jinai visa ko gyvo. Na, kaip ir motina, reiškia, kaip ir čia ir tas santykis, dievas, jis yra toli, kaip ir tėvas, jis yra aukštai, nepasiekiamas, reiškia, yra, bet jis vaisina. Nu, tarkim, vaizdžiai kalbant, figuratyviai, tiesiog lietumi per kūnų griausnių, per kūnas, galima sakyti, reiškia, jis kartu, reiškia, na, tą žemę tokiu būdu, vat, paima ir ją vaisina. O žemė, iš žemės tiesiog atsiranda, va, to, reiškia, tos santokos, dangaus ir žemės santokos vaisiai. Tarkim, pradedant tiesiog derliumi ir baigiant žmogumi. Tai, tarkim, deivė motina būdingai, žemė, reiškia, didžioji deivė motina būdingai vadinama lietuvių žemyną žiedkelę. Jei nuo seno aukota, tas aukojimas net vadinamas žemynė liauti. Na, pretorijos jį paminintis, net mėgina kitaip išaiškinti, aiškinti, kad čia net ne priesaga, yra durtinis žodis žemynai lieti, atseit. Klausimas, galbūt čia vis dėlto priesaga, bet šiaip pat priesaga, ta prasme, vis dėlto, reiškia, auka žemynai, žemė yra žemynėliavimas, nuliejant žemę nalaus ir prašant derliaus, pavyzdžiui, šitaip, žemynėlė, žiedkelė, pakilėk mūsų rankų darbus, arba žemynėlė, žiedkelėlė, žydėk rūgiais, kviečiais, mėžiais ir visais javais, būk linksma dievelė ant mūsų. Reiškia, nuo jos priklauso visas derlius, visa, kas gyva žemėje auga iš žemės. Iš žemės, reiškia, kilęs ir pats žmogus. Ta griežtai visiškai liūdija paties žodžio žmogus šaknis. Nes tai yra tos pirminės, pirminė forma jo buvo žmuo, tos pats linksniuotės kaip akmuo, reiškia, žmuo žmens, reiktų taip suprasti. Ir būtent šita šaknis yra viena šaknis su žeme. Kaip sakant, pats žmogaus pavadinimas rodo į esant žemės sūnų, žemės vaiką. Tai ne lietuvių irgi šimtis, ir lotynų humus yra žemė dirva, o homo tos pat šaknies yra žmogus. Adama yra raudona žemė, raudonžemis, reiškia, arba molis žydų hebrajų kalboje, o Adam, reiškia, yra lygiai taip pat, tai yra pirmasis žmogus, pažodžiui, reiškia žmogus. Kitaip sakant, čia būdinga ir daugiau pavyzdžių rasti bet kokiuose žinynuose, čia būdinga, reiškia, žmogus iš esmės yra Dievo ir dangaus ir žemės vaikas. Bet būtent žemės, žemė yra jo motina. Ir mirdamas žmogus jis sugrįžta į žemę. Lygiai pat nesenų laikų žemė tiesiog vadinta motina, pavyzdžiui, tokiam vat, reiškia, vat, tekste užrašytam. Žemė, motina mano, aš iš tavęs esu, tu mane šeri, tu mane nešioji, tu mane pasmerčio pakavosi. Reiškia, žmogus čia ir kilęs iš žemės, ir maitinamas žemės derliaus, žemės, reiškia, vaisių, ir nešamas žemės kaip ant rankų motinos, ir galų gale sugrįžta atgal į žemę, kaip atgal į motiną. Vadinasi, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, kapo ir gimdos sąsoja iš esmės yra labai būdinga daugeliu tradicijų, tai yra viena iš tokių archetipinių sąsojų, ir susijusi beje su reinkarnacija. Iš esmės, net ir laidojimą senovėje būdavo surietus palaikus lavoną į kūdikio, į gemalo gimdoje pozą. Kitaip sakant, jis tarsi atiduodamas atgal žemės motinos iššioms, kad gimtų po to, reiškia, iš žmonės, aišku, supranta, iš kur matė visada, iš kur atsiranda vaikas. Suprantama, kad neišdyksta kaip augalas iš žemės. Čia mes tik kalbame apie simbolinį mąstymą. Reiškia, tas palaidojimas gemalo pozoje nereiškia, kad žmogus tikėjo, kad dabar kitą pavasarį čia lys iš jo, reiškia, iš naujo tas pats žmogus. Ne. Bet simboliškai tokiu būdu linkė, va, tu gražinam tave į žemę motiną, o ne į mėšlo krūvą kažkur išmetam. Tai yra toks, na, pagarbos ir palinkėjimo kartu santykis su žmogum, reiškia, tikintis, kad jis, ta prasme, vis dėlto, ir šitas santykis pagrįstas irgi gamtos augmenijos stebėjimu, nes, tarkim, grūdas, ypač žemkintis, pavyzdžiui, žemdirbystės laikais itin ryšku, tu ne tik į žemę tamsią šaltą, bet dar net ir žiemai, tu jį meti tiesiog į mirtį atiduoti. Ir pavasaris, reiškia, ir dar netgi atgimsta, prisikelia ne šiaip jis pas vienas, bet jis pasidauginęs atsikelia netgi. Tokiu būdu ta mirtis ir prisikelimas netgi tampa netgi gausybės sąlyga. Nori gyventi mirk, iš esmės toks yra atsiranda naujas dėsnis. Jis, žinoma, susijęs su vienas iš reinkarnacijos vaizdinių, jų yra daugiau, mes jau kalbėjom, saulė nusileidžia, pateka, vėlgi yra tas vaizdinis. Vienas iš vaizdinių yra būtent šitas susijęs su žemės kaip motinos supratimu. Už tai žemė buvo gerbiama. Žemė buvo iki pat 20 amžiaus, iki 21 pusės užrašymo, aiškiai buvo žinoma, jog žemė draudžiama mušti, ji būdavo bučiuojama. Tiesą sakant, reikia pasakyti, jog netgi žemė buvo gerbiama ir prieš žemdirbystę. Ir vienas iš žemdirbystės įsigalėjimo, arba kitas vienas iš keblumų, tokių, sakyčiau, ideologinių, mitinių, religinių keblumų žemdirbystėje įsigalėti buvo tas, kad ariant yra draskoma žemės oda. Ir tiesą sakant, mitinės ideologinės prigimties kliūtis gali būti daug tvirtesnės, stipresnės už tarkim, gamtinės. Atrodo, tos gali būti, kad, reiškia, kaip sakant, tos kliūtis yra paliudytos istoriškai, yra žinoma, netgi ritualai atliekami prieš ariant kartais rodo, jog tai dar atmenama. Iki visai nesenų laikų buvo atmenama, jog tam tikrų būdų šitaip yra savotiškai nusikalstama, tarsi skaudinama žemė. Žinoma, šiuo atveju lytinės metaforos leido turbūt lengviausiai peržengti šitą draskimo ribą, jau nebeinterpretuojant, kad tu tarsi odą draskai, o išinterpretuojant, reiškia, tam, nu, kaip parengimą vaisinimui. Iš esmės, juk metama sėkla, grūdas į tą žemę ir vėl tas žemės motinos, žemės kaip motinos, reiškia, tas mitologinis vaizdinys, reiškia, sugebėjo integruoti ir šitą gana skaudų tokį santykį su ja. Tai va, dar va, štai, gerbiamai iš esmės taip, kaip pats Dievas, kartais net nemažiau, vėlgi 21 pusės užrašymai, tai žemė žmonės maitina ir rėdo, dėl to reikia į dieną 12 sykių pabučiuoti žemę, štai va, koks imperatyvas išsakomas. Seniau melsdamies bučiuodavo žemę kaip šventą daiktą. Žemę reikia gerbti, bainai šventa. ar žemę pabučiuosi, ar mūkelę, tai lygus bus atpuskai, reiškias laidai. Taip sakant, vat, jau čia žinomas sinkretizmas, visiškas krikščioniškas ir senosios tradicijos sinkretizmas, bet kaip, reiškia, pagarba žemė išsakoma per jau krikščionišką įvaizdį. Pats aukščiausias, reiškia, na, čia iš esmės pati didžiausia meilė, iš esmės pabučiuoti nuo krikščioniško išraiška meilės Dievui, reiškia pabučiuoti, reiškia bučiuoti nukryžiuotai, mūką, va, taip vadinama liaudėje. Tai va, jeigu tu žemę pabučiuosi, tai bus lygiai taip pat atleidžiamas nuodėmė, kaip reiškia, kad ir Kristaus kančia pabučiavus. Iš esmės tokiu būdu rodo, nu, iš čia mes matome tos pagarbos žemėj mastą.
O jeigu lietuviai tai tiek laidodavo žmonės, tiek degindavo žmonės, tai čia suvok kaip skirtingų laikotarpių kultus, kaip tai žemė, tai dangus.
Taip, ir laikotarpiai truputėlį, ir ten net ir plintant tam deginimui, čia buvo kelios bangos palaikų deginimo. Viena prieš mūsų erą, dar senai, reiškia, buvo paplitus, po to vėl buvo pereita mūsų eros pradžiai prie inhumacijos vadinamos, reiškia, inhumacija vėlgi į žeminimas, pažiūrėjau, būtų. Reiškia, o paskui vėl perėti apie deginimą. Žinoma, tai susiję su ideologija, su religinės pažiūrom, su tikslu. Yra dar yra nuomonė, beje, nuomonė paliūdėjama kitų kultūrų, pavyzdžiui, tiurkų kultūrų. Eurazijoje, Sibiro platybėse, tiurkų mongolų yra aiškiai suvokiama, jog kilmingieji deginami, o prasčiokai laidojami. Tai yra, iš esmės, Beresnevičius yra trumpai drūtai išsakęs šitą skirtumą, kažkurio ne vieną kartą, ne vienoje savo knygutėje, iš esmės sunku prieštarauti. Žinoma, kaip jau minėjau, laidojimas susijęs su reinkarnacijos vaizdiniais. Nebūtinai kiekvienas žmogus laidodamas mirusiai turi ten apie reinkarnaciją galvoti, bet reikia sistemiškai, simboliškai. Tai vis dėlto laidojimas jis kaip tarsi žemės motinos įščias gražinamas. O deginimas yra visiškai radikalus nutraukimas šito, kitaip sakant, jeigu mes kalbame, na, galima taip kalbėti, va, tokiais, tarkim, na, čia neiniškas terminas reinkarnacija.
Aš aktualizavę žmonės į dangų, kaip ir deginami.
Taip, iš esmės, kremacija rodo kryptį dangų. Kremacija rodo poreikį, imperatyvą nutraukti mirtį ir atgimimą ir amžinai, reiškia, pasilikti šviesoje. Taip sakant, gal grįžti, jeigu laidojimas... Šiaip žodis laidoti yra vienos šaknės sulydėti, tai yra palydėjimas. Laidojimas dar nereiškia, kad užkasama į žemę. Galima sakyti, kalbėti reikia pabrėžti laidojimas žemė ir laidojimas sudeginant. Tai laidojimas žemėje susijęs tarsi, vat, vėlgi čia šitą patį poziciją, tėvas dangus, tėvas dievas, reiškia ir žemė motina. Tai žemė motina tave atgimdo ir jeigu kalbam apie reinkarnaciją, tai yra laidojimas į žemę. O jeigu kalbam apie, tarkim, išsivadavimą, nu, indiškai kalbant iš reinkarnacijos, bet galų gale net ir apskritai yra pagrindo manyti, jog apskritai išganimo sąvoka kaip tokia yra neprieštarauja reinkarnacijai, gali būti suvokiama kaip, tarsi, jeigu mes visą gyvenimų ciklą palyginsim su vienu gyvenimu, kaip diena naktis, reiškia, tai išsivaduoti iš viso to ciklo reiškia būti išganytam. Tai reiškia, kad amžinai visiems laikams atsidurti pas Dievą tėvą ir niekada daugiau nebegrįžti žemę. Tai iš esmės kremacija, laidomo ritualuose, iš esmės vat, būtent šitą imperatyvą pabrėžia. Kad, reiškia, kremuojamas žmogus nebenori grįžti į žemę į kūną, o nori pasilikti šviesoje ir ta ugnis, kurioje žmogus palaikai išnyksta, tarsi yra ir ženklas, tiesiog kūniškas ženklas tos, reiškia, šviesos, į kurią turėtų atitinkamai vėlė patekti. Visiškai teisingai. Čia ryškus skirtumas, kaip kad turime poziciją tarp dangaus ir žemės, taip mes laidojimo apeigose turime poziciją tarp kremavimo ir laidojimo į žemę. Iš esmės tai yra koreliuojantis dalykai.
Nu, jeigu laidoja į žemę, tai niekada, kai laidoja į žemę, neturi jokios intencijos apie įmą į dangą, ar po to tai pasidarė kaip įprotis.
Suprantat, reiškia, iš esmės mes kalbame apie sisteminės pažiūros. Kažkuriais senais laikais, matyt, kai, tarkim, vyko, va, tarkim, papročių kaita arba įtampa tarp laidojimo žemė ir kremacijos, tuo, va, Lietuvoje, kad kalbame, tarkim, arba Baltų kraštuose, tuo metu galėjo būti aktualizuojamas ir ideologijos. Vėliau, reiškia, kai jau krikščionybės įtakoj, tai krikščionybė čia, na, kaip, žinoma, iš esmės, kaip čia priklausos požiūris nuo santykio su simboliu. Ar tu žiūrėsi į kūną, į materialius reiškinius, taip tą pačią ugnį, žemę, kaip į simboliškus ar ne. Žinoma, reiškia pasakyti, kad galų gale, juk mes apie sielą kalbam, tai kas atsitiks su palaikais, neturi nieko bendra su to, kas atsitiks su siela, nes po mirties siela atsiskiria nuo kūno, netgi religiškai mąsto, reiškia. Tai krikščionybė pabrėžia šitą atostumį, atsikabinimą nuo simbolinio elgesio. Taip sakant, reiškia, kad nesvarbu, kaip reiškia palaidosi, nors krikščionybė turi savo motyvų, nes reiškia kūną reikia saugot, atsit, kad tam prisikelimui bus reikalingas, kad reikia, jeigu tu kūną, reiškia, pavyzdžiui, sunaikinsi, tai su kuo tu prisikelsi, pavyzdžiui, po paskutinio teismo. Bet čia yra savotiškai nerimto šnekas, nes visi puikiai suvokia, kad kūnas yra po žemė. Kaip galų galiau, ten buvo daug tokių čia, mes dabar negalim leisti šitą temą, nes čia ne mūsų, čia yra krikščionybės kai kurių dogmų interpretacijos klausimas. Pavyzdžiui, kaip prisikels, tarkim, žuvusieji, tarkim, mūšė, kur ten praranda ranką, koją, kaip invalidai, reiškia, ten prisikels. Čia iš esmės mes rimtai apie šitą klausimą reikėtų kalbėti, įvesti to vadinamojo. Mes gal ir buvom užsiminę kažkaip paskaitoj, vadinamojo, na, kaip šiai pavadinsi, šiaip jis populiarioje tokiai literatūroje, New Age'iniai vadinamas subtiliuoju kūnu, iš esmės ta savoka subtilus, tai tokia įtartina, iš esmės reikia kalbėti apie sapno kūną, apie vaizdinį. Tai sakant, siela gyvena vaizdinių pasaulyje, tie vaizdiniai nebūtinai turi materialus, galima palyginti mirusiojo žmogaus būseną ir savivoką. Kaip palyginti su sapno būsena ir savivoka. Sapne taip pat yra visada žmogus apsuptas tam tikrų vaizdinių, kad ir kokie jie būtų. Ir tarptų vaizdinių jis mato ir save, tarkim, jeigu sapne, tarkim, save, jeigu tik dėmesys į save, reiškia, kaip nors būtų atkreipiamas, žmogus gali pamatyti, reiškia, savo, tarkim, koją, ranką, savo. Kitaip sakant, pats jis, tame sapne jis kažkokio vaizdinio yra nešamas pats. Tai yra jo tas, reiškia, vaizduotės arba sapno kūnas, apie kurį gal ir būtų galima kalbėti, aiškinant, argumentuojant prisikėlimo, tarkim, supratimą, kuris beje savo kilme irgi nekrikščioniškas, o ko gero yra istoriškai turbūt greičiau pirmiausia siejama su Iranu, su Persija, su senovės Irano kultūra, iš kurios reiškia tas. Bet iš tikrųjų manau, kad ne, prisikėlimo savoka plačiai žinoma, ir tas prisikėlimas tik tiek suvokiamas, kad ne su tuo materialiuoju kūnu. Apskai šnekant apie materialų prisikėlimą rimtai kalbėti iš vis neįmanoma, nes per 1,5 metų pasikeičia visi elementai. Mes ir dabar nesame materialų, jeigu taip žiūrėsi. Jeigu mes būtume materialus, tai su kiekviena prarasta molekulė nuėjusi tūlika, iš esmės tu prarastum save. Mes esame struktūra tam tikra, kurios materija užima tik tais, na, sakyčiau, kaip koks vandens sukūrys, kaip kažkas, medžiagų apykaita vyksta, reiškia, bet iš esmės mes esam ta struktūra, kuri tokiu būdu tą apykaitą įgalina vykti. O ne, vėl čia būtų, aišku, platus palyginimai, galime vėl grįžti prie vėjo ir vėlės sąvokos, vėl iš esmės tai kažkas tokio panašaus, reiškia, visuliukas savotiškas. Įsigrėžiam į materiją, reiškia, išsigrėžiam. Taip, bet galima tai tokį metaforą taikyti, kad mes galim išsigręžti iš materijos ir to būdu neprarasti savo to sukurio struktūros. Tai tai ir būtų tai tas vadinamasis, na, kažkoks tai kažkokia struktūra vis dėlto vidinė fundamentali vaiška būtybė, bet jinai nėra materiali. Tai iš esmės apie prisikėlimą kalbant, iš esmės turbūt reikėtų suvokti, jog tai yra galutinis ir radikalus pirminės tikrosios, reiškia, struktūros atstatymas. Galima taip suprasti. Apsivalant, reiškia, nuo bet kokių ten. Tarkim, žmogus, va, pavyzdžiui, gali, reiškia, tarkim, būti ilgą laiką luošas kažkuriuo būdu ir, tarkim, jau pradėti suvokti save kaip luošą. Taip, ir sapne gali matyti save, tarkim, jau luošais, jau įpratęs prie to. Bet, tarkim, galutinis prisikėlimas būtų, tai reikštų, kad jis, tarkim, prisikėlė su savo sveiku, su sveiku savo kūnu. Taip sakant, statoma pilna sveika jo struktūra. Tai vis dėlto kalbam ne apie materialų prisikėlimą. Mes čia nutolom truputį į lankas. Tai labai įdomu, bet nesusiję su dalykais, apie kuriuos mes esam priversti kalbėti, reiškia, ir kurie irgi mums, nu, šiaip svarbus. Taip, yra, žinoma. Taip. Ir Urbanavičiaus, reiškia, prie Kretuono yra ir nustatyti, reiškia, palaidojimą. Jei germanų žinomi, reiškia, per palaidojimą vandenį. Kiek man, aš nelabai, tiesąkant, nelabai gal gerai žinau, bet kiek man žinoma, kad net ir tyrinėtųjų tuo užsiimančių ir archeologų nėra prieita vieningos nuomonės. iki galo. Galimas dalykas, jog tai gali būti suvokiama kaip tam tikra bausmė. Na, jeigu tai nėra iš viso auka vandens dievybei, tai yra net nepalaidojimas. Jeigu tai yra iš tikrųjų laidojimas, tai yra tokia net mintis, kad gali būti bausmė, taip sakant, yra trys keliai. Nu, čia vėlgi, čia yra tokia plati tokia struktūra svarbi, iš esmės yra dvi kryptis, aukštyn ir žemyn. Iš tų, reiškia, krypčių susidaro trys galimybės. Reiškia, viena galimybė visiškai grįžti į šviesą, pas Dievą, ir, tarkim, sugrįžti tą, galima sakyti, pro tą žvaigždę, kur yra to Dievo šviesos kilutė, ir visiškai ištirpti toje šviesoje, kur yra Dievas. Reiškia, sugrįžti pas Dievą, žinai, ten, ką krikščionis savai irgi, galų galia, apie ką ir kalba. Kita reiškia radikali priešybė, tai yra nukeliauti į visišką tamsą, į visišką aptemimą. Čia apie galima asmeniškai suaiškintis, kaip tarkim sąmonės nušvietimas, sąmonės aptemimas. Mes tarkim prarandam sąmonę, tamsą grimstam, gaunam sąmonę, reiškia, arba ryškėja mūsų sąmonės sąmoningumas, mes tarkim šviesą keliaujam. Galima, kitas kraštutinumas priešybė būtų nugrimzdimas į visišką tamsą, ir to pat tamsa reiškia opozicijos viršus šviesa, tamsa apačia vadinasi, o per vidurį yra galimybė suktis tarp šitų dviejų pozicijų. Tai yra reinkarnacija. Tai reiškia, neitų žemyn per nelik, na, galima nusiristi, reiškia, atgimti jau tam, beje magistro Kadlubeko, reiškia, apie jotvingius tam šaltinėje minima, kad kur pirmas tik minima reinkarnacija Baltų kraštuose, minima, kad, reiškia, jie getvėje atsieti jotvingiai, tikėjo, kad jie būtinai gims po mirties, bet jie gali bijojo, kad neatsigimtų, reiškia, į gyvuliškai, į prastesnį kūną. Kaip sakant, yra galimybė atgimstant nusiristi irgi, ir tarkim, arba priešingai atgimti vis išmintingesnių, ir galiausiai, reiškia, net atgimsta ten gyvybę atgimti, kaip Indijoje, reiškia, kultūrinės tradicijoje kalbama. Kad čia, tas irgi, bet šiaip ar taip, tai yra sukimas, jis daugiau mažiau dar, reiškia, to tarp dangaus ir žemės, ir požemio. Tai va, o tas, reiškia, tai žemė šiuo atveju reikštų tą atgimdančią motiną žemę, kuris su reinkarnacijos vaizdiniu susijusi. O skandinimas vandenį reikštų šiuo atveju galbūt tokią bausmę, palinkėjimą nugrimsti į pragarą. Čia reikia turėti omeny, kad vienas iš lietuviškų pragaro pavadinimų yra paskandos. Būtent su skandimu tiesiogiai susijusios. Tai aš tau iš tą klausimą šiuo metu galėčiau taip savo atsakyti. Reikėtų, žinoma, ar ieškoti labai konkrečių argumentų, ryšim su tais palaidojimas, ieškoti ideologinių užuominų, reiškia, kokiu tikslu, kas buvo galvojama konkrečiai, laidojant konkrečioje vietoje konkrečių žmonės, ir tada mėginti galbūt koreguoti šitos požiūrį. Nes kita vertus, vanduo taip pat gali būti šventas, pavyzdžiui, būti šventas ežeras, ir tada vietoj tų paskandų, tada akcentuojamas ne gelmės ir tamsos požymis, o tarkim atidavimo į šventą erdvę. Tai vėlgi galima kažkaip kitaip reiškia aiškinti. Tai, bet mes dabar geriau keliaukime truputį pirmin. Tai va, nors šiaip žemės motinos personifikacija kaip tokios yra sąlygiška. Iš tų, reiškia, maldelių ją išelgėsiu su ją matyti, kad per jos vardo žemyną matyti, kad personifikacijos užuomenos yra. Bet tarkim, kad būtų susiformavęs grinai toks gyvybės žmogiško pavidalo moters vaizdinys, yra klausimas. Nes vis dėlto niekuomet nepamirštama, jog žemė yra. Nu, va, tai jinai pati visą šitą žemę, reiškia, mes apie ją čia kalbam. Jinai, tad galbūt tai yra ta deivė, kurios mes visi kaip dusos ant kūno, taip sakant, kad galbūt net ir nereikia jos. Vat klausimas, jos personifikacija, kaip sakant, yra sąlygiška. Dar minimi, reiškia, šaltiniuose be žemės moteriškosios, ryškiai moteriškos ir ko gero, ne ko gero, garantuotai pagrindinės lyties. Na, vienintelė man žinoma turbūt išimtis yra Egipto mitologijoje, yra moteris Nut dangus, o vyras yra žemė. Tai vienintelė išimtis. Bet išimtis, kaip sako, tik patvirtina taisyklę, iš esmės būdingai, reiškia, yra atvirkščiai. Ir minimi dar žemininkas, žemeliukas, žemėpatis, tai būtų tas žemės pats atseit. Ir klausimas, čia netgi buvo iškelta minčių, kad gal jis yra, pavyzdžiui, gal tai perkūnas, nes jis yra žemės pats, tarsi pat, būtų patinas arba pats vyro, šeimos vyro prasme. Bet vis dėlto galbūt čia tiesiog yra tas, nu kaip reiškia, kaip vėjo patis vėjo dievas, kaip žemė patis žemės dievas, kaip elemento ir tokiu būdu tai reikštų tik vyriškąją porą prie žemynos. Artimi dar paminėtini, tarkim, jau perinant nuo pačios žemės kaip dievybės, bet vis dėlto prie dievybės susijusius su žeme paminėtini, pavyzdžiui, lauksargas ar lauko sargas arba laukpatis. Irgi minimi nuo senų šaltinių, pavyzdžiui, Mažvydas taip sako, kai kurie dėl pasėlių garbina lauko sargą dėl gyvulių žemėpatį. Va čia net išskiria, reiškia, augalų javų derlius pasėlių plačia prasme, reiškia, yra, jos jį tarsi globoja, taip kaip sakyti, priklauso tarsi vat, lauko sargo kompetencijai, o gyvulių, reiškia, o žemėpačio. Ne visi duomenys taip griežtai dar čia skirti, reiškia. Bet šiaip ar taip, laukos sargas, aišku, iš paties pavadinimo jis laukus arba lauką sergi. Ta prasme, jis nėra visa žemė motina, tai jau su ūkinė veikla, jau siauresnės veiklos žymiai, ko gero, na, kažkokia tai jau dievybės dvasia. Dar su žeme prie namų ar pačiais namais yra susijęs tokia dievybė dimsti pati. Čia yra, reikia, jos vardas šiaip labai keistai skamba, bet yra bendrinis daiktavardis dimstis, senas archaiškas, labai archaiškas, reiškia, šiaip žodis, kuris reiškia kiemas sodyba, arba ūkis dvaras, arba prieangis. Taigi tas dimsti patys pažodžiui būtų naminis, jeigu šitaip suprastumėm. Reikia pasakyti, jog reiškia yra visiškai tikslių. Tas dim šaknis, tai kalbininkų manoma esanti tiesiog nulinio balsų kaitos laipsnio šaknis, kurios pilno balsų kaitos laipsnio atitikmenis kitose kalbose yra, tarkim, rusų dom, lotynų domus ir, tarkim, sanskrito damas. Ir vat būtent veduose yra žinomas dama patys. Tai va, reiškia, dimsti patys ir dama patys šiuo atžiūriu būtų tiesioginė atitikmenis. Dar, reiškia, graikai taip pat turėjo, reiškia, šito atitikmenį, taip pat sudurtinį žodį, šiek tiek irgi pakitusios skambės, o tai yra despotės. Reiškia, iš esmės, tai yra žodis, iš kurio atsirado tarptautinis žodis despotas. Pirminė reikšmė buvo žinoma namų pats. Tai yra namų šeimininkas, ir kada jeigu namų šeimininkas yra, nu, jis, reiškia, gali, labai suprantama, kaip reikšmė perina prie despoto. Greimas savaip išsiaiškino pačią dimsties reikšmę, ten truputį bandė patikslinti ir susijo ją su ugnimis. Mane, kad, reiškia, tas prieangis, ne šiaip savo prieangis, reiškia, yra, o tokia vat, patalpa, kuriuo tradiciniam būste, kurioje buvo kūrenama ugnis. Ir tokiu būdu susijo, reiškia, dimsti patys su ugnimi dargi. Tai čia aš nesimsiu spręsti, bet tik pranešu, kad tai toks vat, buvo atliktas žingsnis rekonstrukcinis ir galima pridurti, kad dama pačių veduose, tarp kitko irgi pavadinamas agnis, tai tarsi nebūtų jau prieštaravimas Veimo rekonstrukcija. Na, perėjom prie ugnies šitaip sklandžiai, tai reikia pasakyti, kad dabar pakalbėsime būtent apie ugnį ir pirmiausia apie gabiją kaip namų ugnį. Tai lietuviai nuo senųjų šaltinių, vadinami, ten beveik vos ne, pradžioje vos ne kiekvienam šaltinį, vadinami ugnies garbintojais. Reikia pasakyti, tas ugnies garbinimas vėlgi ne vien lietuvių, reiškia, truputį sąlygiška sąvoka. Ne. Ugnis čia galėjo būti ritualinis. Tarkim, vedų ugnis vedose yra iš tikrųjų ugnies dievas Agnis, reiškia jis iš tikrųjų garbinamas kaip tarp kitų dievų ir vienas iš svarbiausių, bet jis turi ir kitą funkciją, jis paprasčiausiai perdoda auką, na, aukojant realiai ugnį, reiškia jis su dūmais perdoda auką į dangų ir visiems kitiem dievam, reiškia, net ir kitiem dievam irgi aukojama į Agnį, į tą pačią ugnį šventą. Kaip sakant, ugnis yra pagrindinis ritualo centras. Ta prasme, net jeigu aukojama kitam dievui, vis tiek, reiškia, ant aukuro dega ugnis. Dėl to, reiškia, manyti, ar kiekvieną kartą ugnis pati garbinama, ar didelis klausimas. Bet šiaip ar taip, lietuviai turi tokį posakį, formulę, šventa ugnis, kuri šiaip ir iki tautosakos laikų, iki 20 amžiaus, iš esmės yra išliekas, taip ir pataip pasakoma. Na, matėm, žemė irgi šventa pavadinimą, čia neišimtis kažkokia. Reikia pasakyti, jog vedos turi visiškai tikslo atitikmenį, tai yra švantach agnich, iš esmės, vat yra, tai tas šventa agnis, tai patys žodžiai, ir tas, reiškia, švantach, šiuo atveju aiškinamas, ten ir veiksmažodis yra šu, kuris reiškia aukti, kilti, pūstis, net nežinau, kokiu čia sinonimu pasakyti, reiškia, va taip klestėti, va, reiškia, tai jisai, tai reiškia, tai ugnis, kuri Nu, manoma, kad pirminė reikšmė šito savokas ir žodžio šventas, slavų svetoj, svet, iš esmės ir anenai turi spentą, reiškia irgi tos pačios kilmės šitoks arealas yra nuo Indijos iki, na, su klaustuku iki šiaurės germanų, ten neturi, kai kurie kalbininkai priskiria, randa atitikmenų ir šiaurės germanų kalbose, bet tik šitas arealas turi šitą žodį. Žodis su visais atitikmenimis. Manoma, kad pirminė reikšmė būtų buvusi būtent aukti, kada įliejamas, reiškia, degus kuras, auka į ugnį, jinai ūkteli, reiškia, šokteli aukštyn. Ir va šita šokteli visi ugnis kaip negestanti, o priešingai įsižebenti, kartu nušvinta visa aplinka, reiškia, va tai yra pirminė šventumo savokos pagrindas. Ir pirmasis, na, seniausias turbūt šito žodžio proformos, reiškia, ne proformos, atitikmens atveduose, tas paliūdėjimas su ugnim yra seniausias ir manoma būtent su ugnim, nuo ugnies šitas žodis šventas ir tiesą sakant paėjęs yra. Tai mes jau šitų sąsų lietuvių kalboje tokių gilių nebeturim čia, bet jos rekonstruojamas būtent šiuo atveju kalbininkų lyginamuoju būdu, tai bet formulė šventa ugnis mes iki šiol turim. Na, galima čia, aš jau gal minėjau, galima įdomumo dėl paminėti dar tokį, reiškia, vat, vedo eilutę. Agne devach sunur asi. Tai lietuviškai skambėtų ugnie dievo sunus esi. Reiškia, visi iš esmės išlikė yra kalbėjose kalbose atitikmeništų žodžių. Įdomu, kad, reiškia, tas dievo sunus kodėl? Nes pirmoji ugnis žemėje visiškai fiziškai yra įžiebta per kūną. Na, nekalbant apie išimtis, apie žmonės gyvenusius prie ugnikai. Iš esmės, būtent dėl to, pirmiausia, ko gero, reikia manyti, kad žmonės dar nemokėdami skelti ugnies, reiškia, jie iš esmės ją saugojo įžiebtą per kūną, kiek galėjo. Paskui netgi įžiebimo būdai iš esmės yra perkūniški, net ir man paskui jau perkeltas pačiam perkūnui, įsiskelimas titnagu ugnies iš esmės iki pat 19 amžiaus, reiškia, iš esmės vartotas, jis buvo perkūniškas ir perkūnas kelia žaibą, reiškia, lygiai taip pat su titnagu. Dėl to, kadangi dangiška kilmė yra ugnies žemėje, tai suprantama, kad jinai yra dievo sūnus. Taip sakant, iš dangaus, reiškia, nu, mes kalbėjom, kad ir pat žaibas kartais suvokiamas kaip plyšys dangaus, tam dangų, ant dangišką šviesą dengiančiame dangtyje, va danguje tame, reiškia, ir čia jo labiau tada, kuris įžiebė tą ugnį, tai iš esmės tiesiogiai tai yra ta ugnis tarsi dievo apraiška žemė, dievo dovana žmogui. Iš esmės tai būtent suvokiama personifikuojant kaip dievo sūnus. Reikia pasakyti, reiškia, jog, na, pridurkime, kad ir lietuvių tradicija aiškiai šaltiniai minė, kad per kūno iškirtose šventyklose būtent ugnis pirmiausia ir buvo deginama. Tai vėlgi tas sąsaja su perkūnu čia išlieka, su dangum Romovėje, Vilniaus perkūno šventykloje ir taip toliau. Šiuolaikiniam pasaulyje reikia pasakyti, nors mes dabar taip ironi, nu kaip iš galančiai, mums reikia mitologizuoti kažkaip labai daug, kaip čia dabar ugnis būtų, paaiškinti, kad nei dievas sunus, dangaus iškės sunus, bet žinokit, kad bet toks organinis kuras yra galų galio saulės padaras. Kaip sakant, iki šiol mes, nors atominės elektrinės jau vat, pasistatė, vat, iki 20 amžiaus vidurio galima sakyti, tik dangiškos kilmės ugnimas žemė ir kūreno. Nes, reiškia, tiek anglis, tiek nafta, tiek dujos, reiškia, yra organinės kilmės, o organinė tai reiškia, kad pirmiausia saulė užaugino tos augalus, po to supuvo, pavirto tokiais klodais iškasenų per daugybę milijardų metų. Tai šiaip ar taip, būtent saulė vėlgi yra dangiška ugnis ir tai šitą, netgi mūsų kuras kūrenamas, reiškia, kai pareisit namo, įžiebsi dujas, tai irgi bus galų gale dangaus. Tai, nu, dievo sūnus, galima sakyti, dangaus vaisius. Žinia. Taip prasme, kad ta simbolika pakankamai gili, žinoma, šitaip, ką aš dabar kalbu, tai nebuvo senovėje mąstoma, nes nebuvo pagrindo tam, bet kai atsiranda pagrindas, matome, kad ta simbolika gali apriepti ir daugiau negu taip, iš ko jinai kilo tiesiogiai. O kilo jinai, žinoma, iš perkūno įžieptos, iš ugnies. Bet reikia pabrėžti, jog tradicijoje dievaičių arba dievo sūnumi lietuvių tradicijoje atvirai ugnis nėra pavadinama. Šitą mes galime tik tais numanyti, reiškia, vat, iš bendro konteksto. Užgesinus viešus aukurus šventa ugnimi liko namų židinio ugnis. Vadinta Gabija, Gabėta, Gobija ir panašiai. Manoma, kad šitas vardas Gabija, Gabėta, Gobija ir panašiai su variantais, kad jinai taip pavadinta tapo dėl to, kad būdavo nakčiai apgobiama arba sugobiama pelenais, kad per naktį neužgestų. Nes tarp jo nors žmonės mokėjo įskelti ugnį, bet vis dėlto ugnies saugojimas, kaip ir tarkim garbinimas atis amžinosios ugnies, negestančios ugnies, ugnies saugojimas buvo irgi daugiau ne tiek būtinis, kiek būtinis irgi žinoma, ten iš karto pelnius pakrapštai reiškia ir karšto. Gal kiekvienas pastebėjo, kad jeigu nelyja, tai galima žygyje prie laužo, reiškia, galima ten sudėjus iš šito atsikeliu užpaputį reiškia ir taip to. Tai iš esmės tas pats reiškia gobimas. Tas pats saugojimas pelenuose, reiškia, tos ugnies. Tai, bet ne tik būtiniai tikslai buvo saugojimo, žinoma, ir ritualiniai, nes ugnis buvo vėlgi suvokiamas simboliškai. Tai yra namų gyvybė, tai yra pats centras ir namų aukuras, namų šventybė. Ugnis būdavo gesinama ir vėl iš naujo uždegiama tik rituališkai tam tikrų švenčių metu, kada, reiškia, paskui jau krikščionybės sinkretizmo laikais jau būdavo šventinama bažnyčioje, tada uždegama iš naujo, o šiaip anksčiau tai iš bendro, tarkim, kažkokio laužo, matyt, kažkoks žynys ar kažkoks vaidila kurdavo specialią šventą ugnį. Beje, netgi tie būdai sukūrimo šventos ugnies, jau tada jau ir degtukai būdavo ir taip toliau žmonės kartais ritualiniais sumetimais įžiebdavo vadinamąją gyvą arba šventą ugnį, senuoju būdu arba trinant medį į medį, reiškia, arba skeliant, reiškia, būtent tais būdais, kurie iš žilos senovės paveldyti ir turi tiesioginį mitologinį simbolinį sąsajų. Tai reiškia, tas užgoptoji saugomoji namuose ugnis, vačkai, ko gero, ir bus virtusi ta gabėta gobija. Išlikus yra iki 20 amžiaus tokių maldelių, pavyzdžiui, šventoji ugnelė, mano sugopta gobėk, mano sužiepta žibėk. Čia mes vėlgi matom tos formulės, šventa ugnis, reiškia viena iš apraiškų tiesiogiai. Miegok ugnelė, miegok gabėtėlė, kaip aš atsikelsiu tave gyvaras. Reiškia, toks, tarkim. Tai va tas, reiškia, tas noras rasti ugnį gyvą yra ne tik būtinis, jis žinoma ir būtinis, iš karto paėmė ten pradžiui šeimininkauti šildai kažką, tai kažką, bet kita vertus rasti gyvą ugnį namuose yra dar ir toks, iš esmės, pavyzdžiui, vat galima sakyti, užgeso šeimo židinys, užtenka suvokti, kokią, reiškia, turi krūvį semantinį va šitą savoką, kad suvokti, kodėl, reiškia, ta ugnis dar buvo saugoma, tam, kad neužgestų namų židinys, kaip sakant. Netgi intimtinai manoma, kad net blogas ženklas, jeigu jis užgesta, galima tik pernašaujama, kad arba iš namų kas mirs, arba iš viso gali išsuirti šeimą ir taip toliau. Taip sakant, čia tų simbolinių sąsajų daugiau negu reikia. Dar gabija agota žibi sukurta miegok užklota. O čia iš karto mes matome gabiją agotą, reikia pasakyti, kad krikščionybės laikais, reiškia, gabijos vieton, ugnies deivės, ugnies globėjos vieton stoja šventoji agota, iš dalies supanašėjant net ir vardus su gabija, su ugnate, reiškia, su agta, tiesiogiai mes lietuvių kalboje neturim ag šaknies, reiškia, ugnies pavadinimu, bet vis dėlto, per sąskambis yra pakankamas, kad būtų, reiškia, irgi toks antrinis suartėjimo. Iš maldelių taip pat matyti dalinį ar sąlygišką personifikaciją, bet to aukojimas ugniai ir tai yra prilyginamas ugnies maitinimui, ugnelė rituališkai maitinama, jei druska net metama, reiškia, verdant būdavo į ugnį, to būdu net ir spraksėdavo, jinai žipsėdavo. Jis laikoma, kad jis būdavo maitinama. Iki šiol mes pasakom ugnies liežuvį, pavyzdžiui. Iš esmės, bet irgi savoka siekianti 5000 metų, nes ir gvedoje, reiškia, vėlgi, apkalbama tiesiog šitą metaforą yra vartojama, ugnies liežuvis, ugnis ryja, sako, surijo ugnis. Iš esmės taip, yra net toks reiškia, terminas, pavyzdžiui, mitulys, tai yra toks rastas, kuris kišamas, tarkim, į laužą ar į krosnį nakčiai, kad reiškia, jis lietai rusentų ir tokiu būtų išsaugot ugnį. Jis vadinamas mitulys, nuo žodžio misti, taip sakant, ugnis tokiu būdu pamaitinama ilgam, tai skalsaus maisto gauna, reiškia. Taigi, bet matome, kad ne tik maitinama gabija, bet gabija dar ir miega, va čia miegok užklota. Ir būtent užklota patalų, taip sakant, pelenai, kurioje tai apgaubiama, yra jos patalas. Sakmėse gretimų namų ugnis kartais kalbasi pas kai kurios šeimininkus geriau gyventi, įžeista ir supykusi ugnis gali atsikeršyti, išeiti iš savo židinio ir uždegti namus. bet ugnis ir šiaip kartais gali išeiti po namus pasivaikščioti, kartais įsivaizduojama, kad kokio lik ugninio rutulio pavidalu, bet jei tuomet jos nesutrikdai, atseitinai pati taikiai sugrįžtant į židinį. Apie kokias realijas čia kalbam, aš nežinau, bet sakmėse, reiškia, iš esmės tokie dalykai pasitaiko. Taigi matome, kad ir ugnis yra, ir ugnies dievybė, reiškia, jinai iš dalies personifikuojama. Tai yra dalinė personifikacija. Ir apskritai reikia manyti, kad dalinė personifikacija arba sąlygiška, santykinė personifikacija yra apskritai būdingas mitologijos reiškinys. Tai ne išimtis, o beveik taisyklė. Reikia paminėti Austėją, kad, reiškia, kadangi jinai dabar mums, pas mus labai populiari. Iš tikrųjų, man reikės, ar tik aš nebūsiu trumpai kalbėjęs apie Austėją. Reikia pasakyti, pirmas ir vienintelis lietuvių Austėją mini Jonas Lasickis. Vat jo sakinys yra toks. Yra taip pat deivių žemynas žemės Austėja bičių. Abijas tikima skatinant prieaugį. Jų prašoma, kad bitėms kviečiantis, kuo daugiau iš kitur į avilius parvestų ir tranus nuo jų sulaikytų. Tautosakoje Austėjos iš vis nėra. Bet tyrinėtojams kažkodėl nelabai patiko ir kad pastarosius šimtmečius jie nejaučia sukūrė naują mokslinį Austėjos mitą ir labai jie išpopuliarino. Atsirado net asmenvardis Austėja. Pirminis Lausickio paminėtas vardas užrašytas Austegaš, ten yra Austegeija, fonetiškai gali būti ir buvo aiškinamas labai įvairiai. Priklausomai nuo to, kaip aiškinamas dvigarsis au, kaip aiškinamas priebalsis se, parašytas, jis gali, ta lotiniška se gali reikšti lietuvišką ša ir taip toliau. Jinai buvo ir siejama ir su aušti, su aušra, ir su ošti, auštėja ir oštėja, o ošti turi reikšmę beje bimti, pavyzdžiui, apie vabžius. Bičių, pavyzdys iš žodyno Kuršaičio, bičių spiečius ošia, taip sakant, pagrindo ir semantinio tarsi tam yra. Ir kaip uždėja nuo uždėti, čia visai kaip kuriozas kažkoks. Tai kitaip sakant, tas aiškia, tai, kad jinai, kada jinai pavirto būtent austėja, tai yra toks lietuvių botanikas 1843, reiškia, metais parašęs tokį savo, nu, pirmasis lietuvių botanikos vardyną kūrės, jis pirmą kartą paminėjo tokį katilinių šeimos augalą kalninę, pavadino ją Austėja, nežydė antroje vasaros pusėje ir lankoma bičių labai. Tai pirmoji būtent tokia vardo lietuviška fonetinė interpretacija. Vėliau pagrįsta Valterio Jaskevičiaus ir Algirdo Juliaus Greimo. Jaskevičius vardas siejo su austyti, duris darinėti, varstyti. Esą tai poetinis bitės pavadinimas, nes jį užverianti arba atverianti įėjimą į avilį. Arba su austi reikšmė šiandien ir ten bėgioti, bei vėlgi nuolat varstyti, darinėti. Greimas atkreipė dėmesį, kad ir pats korių darimas, cituoju, stereotipiniai lyginamas su audimu ir pateikė keletą pavyzdžių, myslių. Pavyzdžiui, tamsiam kambarėlį moterėlė audžia audeklą be staklių. Sėdi panaitė tamsioje seklyčioje, audžia be staklių ir benyčių. Seselės be staklių, benyčių audžia kilimą pilną skylyčių. Be staklių, be siūlų audinį išaudžia. Visų šitų myslių atsakymas yra bitė arba bitė. Kitaip sakant, čia bitė podraug prilyginama ir moteriai, mergeliai, reiškia, iš dalies savotiškai, na, ad hoc, reiškia, poetiškai personifikuojama ir kartu, reiškia, jos veikla, kurių pavadinama audimu. Neaustas, nevertas pasidaro šešianytis. Be adatos susiūta, be peilio išausta, atsakymas bičių kurys, reiškia, vėlgi liūdė audimą. Tik taip sakant, tai Greimas padaro tokią išvadą. Analizuodamas Lasickio tekstą. Austėja čia pasirodo kaip suidealintos bičių motinos atsakingos šeimininkės figūra. Ji visų pirma rūpinasi, kad jos globojamos šeiminėlės daugintus ir gausėtų, bet nei draugė ir saugoja prieaugantį jaunimą nuo tranų viliojimo. Taigi pirmieji Austėjos būdo bruožai, kurie išaiškėjo šios vardo etimologijos ir ištrumpo ją charakterizuojančio Lasicijaus teksto, būtent, kad jinai darbšti audėja ir atsakinga namų šeimininkė, leidžia suprasti, kad bitės ir jų deivė Austėja atitinka ištekėjusios rimtos visų gerbiamos žmonos motinos portretą. Čia yra Greimo rekonstrukcija tokia. Bet iš tikrųjų rūpestinga taupi ir darbšti moteris šeimininkė lietuvių prilyginama bitė. Pavyzdžiui, moteris kaip bitelė viską namo neša. Moteris namuose kaip bitelė motinėlė. Darbšti kaip bitė, pavyzdžiui. Tai vėlgi yra argumentas iš tokiai rekonstrukcijai. Būdingas ir mergelės bitės paralelizmas dainuose. Visa tai kartu su lyginamaisiais duomenimis iš kitų kultūrų, hetitų, Kaukazo, senovės graikų ir taip toliau, rekonstruota Austėjos paveikslas daro gana įtikinamą. Ir tai, tiesą sakant, yra vienas iš geriausių tiesiog pavyzdžių sėkmingos rekonstrukcijos. Galima sakyti, yra pavyzdinė sėkminga, pavyzdinė mokslinė rekonstrukcija, kuri ne tik tais tyrinėtojus apskritai patenkino ir labai rimtų priekaištų šią rekonstrukciją man neteko matyti. Tai prasme, kad jinai vis dėlto remiasi ir savos tradicijos duomenimis, iš dalies paminėtais, ir lyginamąją medžiagą. Ir tas vardas, nors tik vienintelį kartą paminėtas, jis vis dėlto tarsi, na, jis prisikėlė naujam gyvenimui dėl tos rekonstrukcijos. Ir irgi nemažiau svarbu, ir tauta šitą rekonstrukciją nejaučia, žinoma, ne tiek per patį Greimą, tiek anksčiau, dar tariniais laikais, kai Greimas sunkiai buvo prieinamas, čia buvo įplatino Gimbutienė, Dundulienė, žodžiu, iš esmės čia per antrinius tokius, reiškia, tekstus, bet ir tautos buvo priimtas ir net prigijo kaip tikrinis asmenvardis, kaip asmenvardis Austėja, kurių gana gausus dabar. Tai toks, reiškia, bet vis dėlto reikia tarti omeny, kad šita dievybė yra žinoma tik iš vieno vienintelio šaltinio ir niekur tautosakoje neminima, o jinai iš esmės prisikėlė antram gyvenimui. Dar būtina paminėti, tiesiog būtina paminėti, kalbant apie žemės lygmens dievus, tai laima arba laimė ir arba dalė. Trumpai drūtai, lemia laimė arba nelaimė jinai. Kartais pati jinai įsikūnijusi laimę, pavadimo didžiosios raidės, iškia, arba nelaimė. Kartais ir laimė, ir nelaimė pasirodo. Kartais jos būna kartais turtinga, kartais vidutinė, kartais skurdi. Ir kas kokią valandą gimsta, tas tokią laimę ir turi. Dažnai iškart pasirodo trys laimos arba laimės. Būdingam siužete, žinoma, irgi ne tik lietuviams, kaip trys moteriškės, kurie stovi prie trobos lango iš lauko pusės, o to prie trobos, kurioje ką tik gimė kūdikis. Ir pailiui sako, pavyzdžiui, bus elgeta, kitas sako, ne, bus geras siuvėjas. Bus geras siuvėjas, o trečia sako, ne, bus karalaitis, arba atvirkščiai gali būti. Svarbiausia, kad trečiosios laimės lemimas, iš kaip paprastai būna lemiamas ir išsipildo. Ir sakmėse dažnai ir įvairiais siužetais pasakojama, kaip laimės lemimo negalima išsisukti. Iš esmės, reiškia, kad ir ką tu nedarytum, gyvenimas taip susiklosto, kad galų gale gal išeina taip, kaip laimė lėmė. Dėl to kai kurie tyrinėtojai ir kai kurie, reiškia, istorinių šaltinių autoriai lietuvius vadino neva fatalistais. Bet reikia pasakyti, jog kaip netrukus pamatysime, toli gražu taip nėra. Ir dėl pačių lietuvių, kaip netrukus pamatysime. Bet ir lyginamoji medžioje šiuo atžiūriu lietuvių niekiek neišskiria iš aplinkinių tautų. Šitą sužetą žinom ir aplinkiniams tautoms. Reikia pasakyti, jog nors laimos nulemtos dalios paprastai pakeisti neįmanoma, tačiau jos neturintis, bet yra bedalis, turi galimybę gyventi iš svetimos dalios arba žmonos, pavyzdžiui, jam kartais patariama ten, ar Dievas patarė, tu vat vesk vat šitą ir tu iš jos dalios gyventi. Arba netgi kokio naminio gyvulio, vat žmogus kokį šunį, reiškia, laiko ir iš to šuns dalios jis gali gyventi. Taip sakant, tai nėra viso toks fatališkas trūkumas. Kitas tik savo spinduliuojančią laimę arba dalę galima susirasti ir prikulti. Duoti galvą, reiškia, ir tokiu būdu, tarsi apsnūdusi kažkur miškiam šakos sėdė, bet ją pasigauni, atkuli ir tokiu būdu išreikalauji, kad jinai rūpintųsi savo, atliktų savo pagrindinę funkciją. Čia yra tokia sakmė apie du brolius, turtingą ir vargšą, reiškia, kaip ten, kaip, reiškia, vargšas vis, nu, ką nedaro, vis nieko neturi, o turtingas jam klesti laukai pilni. Ir vieną kartą pamato, jis, reiškia, tas vargšas turtingojo dalį arba laimę ir sako, kur mano dalė, o tavo ten miške, ten ir ten sėdi, reiškia. Tai tada rutuliuojasi siužetas dviem šakom, reiškia, arba tas naina primuša, reiškia, pagrasina ir priškelauja savo laimės, arba ir dar įdomesnis siužetas, kada, reiškia, jis su tą dalį arba laimę savo prakalbino, tu sako, pats kvailas, ne to užsiemi. Reiškia, tavo, vat, reiškia, brolio, reiškia, laimė yra žemdirbio laimė, reiškia, ir jis dirba, ir jam sekasi. O tavo laimė, sako, ta, pavyzdžiui, tu ten tokį miestą, stok mokytis batsiuviu, pavyzdžiui, arba pirkliu, ir ten bus, ir tokiu būdu tas žmogus jis tokia praturtėja, reiškia. Yra dar net kitokių siužeto variantų, kur ten sutinka savo nelaimę, jis ją paskandina, ir po to brolis, reiškia, išpavydo ten tą nelaimę, reiškia, jo išgelbsti norės, kad vėl skrūstų brolis, bet tada jau nelaimė prie jo paties prikimba, reiškia, ir apsikeičia. Bet įdomus, man įdomiausias asmeniškai tas siužetas, kuris siūlo laimė, sako, kad aš, sako, ne tos rūšės laimė esu, reiškia, tavo laimė ne ten. Taip sakant, laimė, toks čia tarsi tokia būtų užuomina, kad laimė, tiesą sakant, kiekvienas savaip turi, bet tik ne kiekvienas yra, žino, kur to jo laimė, kur jo tos laimės sritis. Šitoks būtų perspektyvus, toks, sakyčiau, optimistinis ir gana realus siužetas. Kaip sakant, galbūt reikia, pat įdomiausia, kad retai kas patartų, pavyzdžiui, iš ūkininko, iš kokio amatininko būti žemdirbiu. Prastai yra žemdirbiui patariama būti, eiti mokytis, tapti amatininku, pirkliu, reiškia, užsiimti, plėsti savo veiklos sritį. Esama šiokių tokių duomenų apie vos gimusiam žmogui laimos verpiamą likimo arba gyvasties siūlą, kuris gali būti prikabintas prie žvaigždės ir kai siūlas nutrūksta, žmogus miršta ir kartu krenta jo žvaigždė. Čia vėlgi susisieja skirtingų mitų duomenys ir į vieną tokį bendrą tokį vaizdinį, iš esmės, žvaigždės kaip žmogaus sielos, apie tai jau kalbėjom užpraeitoj paskaitoj ir gyvasties siūlo verpiamo laimos. Čiaip verpėja likimo deivės, verpėja, žinoma, irgi daugelį tradicijų, reiškia, jos ir graikų, ir antikiniai. Laima irgi, reiškia, populiari tapo ne tik, na ir šaltiniuose gausiai liūdėma ir tautosakoj, reiškia, ir tapo populiari, prigijo lietuvių vardinė. Toliau, reiškia, paminėtini, čia vis mes kalbame apie žemės lygmens, apie žmogaus gyvenimo, reiškia, erdvės, ne dangaus ir ne požemio, reiškia, dievus. Nors, tarkim, galima kartais ten pasakyti, kad, reiškia, bet vis dėlto šiaip, kad ir kaip išskyrus kažkokias išimtis, vis dėlto laima irgi veikia žemės, žmogaus lygmenį, tai yra žmogaus, su žmogaus gyvenimu tiesiogiai susijusi. Tačiau šitas sritis, žemės žmogaus gyvenimo sritis irgi gali būti skaidoma, jau jinai vertikaliai yra vidurinioji tarp dangaus ir požemio, bet jinai gali būti skaidoma horizontaliai, mes kalbėjom prieš kevat lauko dievai, lauko sargai, tai reiškia tarsi laukų saugos. Čia dimsti patys, lyg ir namų dievas, kaip sakant, ugnis gabė, tai pačiam centre, reiškia, žmogaus namų, pats žmogaus gyvenimo ir šeimo žydinys. Bet galima, reiškia, laima irgi, reiškia, tiesiogiai su žmogaus, vat, jo, su žmogaus gyvenimo intime dalimi susiję tiesiogiai, reiškia, su. O, bet galima kalbėti apie, čia būtų tarsi tokie, na, kultūriniai, naminiai dievai, bet galima kalbėti apie iš vis laukinius dievus, už žmogaus su kultūrintos erdvės iš viso esančius. Tai tokiems, reiškia, priklauso irgi, tarkim, na, tos goniklis dievas paminėtas, reiškia, ar ne to paties Lesickio. Tai galima suvokiamas, kaip ganiklų dievas arba dievas ganiklis. Prisiminkime, jau 13 amžiai rusų šaltinių minėta buvo Medeina ir Žvorūna, kurios galbūt yra ta pati, po to Lasickio Ragaina, kuri vėlgi, reiškia, galimas daiktas, reiškia, vat, mena kažką panašaus. Ir čia galima reiktų trumpai dar drūtai, nepaisant to, kad buvo seminaras, jis buvo trumpai drūtai apie lietuvių raganą šitą pasakyti, be jos atitikmenis. Paprastai ragana gyvena miško trobelėje, pas ją patekęs, čia pasakų reiškia ragana, pas ją patekęs teigiamas herojus paprastai gauna naujų galių, o neigiamas pražūsta. Tokie pasakų siužetai šiaip jau mokslininkų siejami, čia Propas, Vladimiras Propas, pirmiausia, paminėtinas rusų mokslininkas, su buvusiais archaiškais senoviniais labai senais iniciacijos papročiais. Taigi ragana galbūt su jaunuoliu išventinimu susijusi deivė ir kartu tos deivės funkcijas rituale atliekanti arba įkūnijanti rituališkai moteris žinė burtininkė. Čia ir tos, reiškia, Varūnos Medeinos vardas pritiktų dėl to, kad archaiškose tradicijose iniciacija visada būdavo atliekama už kultūrinės, tai yra laukiniai kažkokio erdvėj, o mūsų gyvenamose plotose tai pagrindinė laukinė erdvė, kur žmogus gali, reiškia, būti, tai yra miškas. Vienintelė, nes dar galima kalbėti apie vandenis, apie jūras, reiškia, bet ten žmogus iš esmės po vandenį negali būti. Reiškia, šis miškas tai yra tiesiog anapusinės erdvės, reiškia, atitikmuo šioje, vat, reiškia, žemiškam lygmenį. Ir jeigu viena iniciacija yra mirtis ir prisikėlimas, tai ir išbandymas, tai visuomet atliekamas būtent laukinės erdvės, reiškia, nu, laukinėje erdvėje kažkokiai gudumoji, dažniausiai miško trobeliai, kaip ir būna ta pasakų raganos. Tai galima šitaip suvokti, reiškia, raganos raidą. kadangi, reiškia, rituale paprastai kažkokios dievybės funkcijas atlieka ją įkūnijantis, ją vaidinantis žmogus, tai tarkim galimas dalykas, kad būtent šitaip nuo raganos deivės ar ragainos mes galim pereiti istoriškai prie raganos moters, raganos žmogaus, kuri, reiškia, turi vis dėlto, tai nėra paprasta, nes, nu jau, jeigu iš pradžių iniciacijų, ten iš viso iniciacija šiandien ne mūsų tema, jinai šiaip pasaulyje daug rašyta, reiškia, apie tos dalykus, ten, tiesą sakant, inicijuojamieji jiems būdinga, reiškia, gąsdinimo funkcija, tos dievybės paprastai turi tų neigiamų daug požymių, nors galų gale tikslas yra išventinti ir suteikti tam tikrų kvalifikacijų žmogui, bet tai vyksta per tam tikrus išbandymus ir tokias daug, per tam tikrą, reiškia, pereiti reikia. Ir tuos išbandymus, vat, ir gali ta žinė ragana, reiškia, dėl to jinai ir tų neigiamų savybių nuo pat prigimties įgyja, nors jos funkcija tarsi būtų ir teigiama, bet jinai tai ją atlieka neigiamų būdų. Ir to visai galimas dalykas, jog šitai, reiškia, vėliau jau iniciacijoms senais, reiškia, pasibaigus, jų nebeatliekant, reiškia, liko raganos kaip moters, kaip su anapusiu susijusios, ant su ano pasaulio turinčios ryšį moters, reiškia, įvaizdis toks. Žinai, tampa žinia ar burtininkė, žiniuonė kerėtoje. Įsivaizduota, kad ragana gali keisti pavidalą, pasiversti jauną gundančią gražuolę ar net kokių gyvūnų, pavyzdžiui, rupūžę, tačiau tikrasis jos pavidalas vis dėlto panašus į gudrią piktą senę. Raganos sugebančios pasigaminti tokius tepalus, kuriais pasitepusios pažastys išlėkiančios pro kaminą į savo susirinkimus. Apie tai mes jau buvo seminare kalbėję. Kitas iki Kijevą, bet dažniausiai ant Šatrijos kalno, ten jos potauja ir šoka. Tie raganų susirinkimai dažniausiai būna vasaros saulėgrįžos, taigi joninių naktis, jau lietuvių vadintų kupolė ar brasomis. Kitas mėgstamas raganų užsiėmimas šią naktį tai braukyti rankšluosčiais per rasą ir šitai patimti iš svetimų karvių pieną. Tokį rasos pribrauktą rankšluostį prasinešusi namo raganą išgrėžė ir iš jo bėga ne vanduo, bet pienas, o kaiminės karvė jo nebeduoda. Galimas dalykas, kad raganų susirinkimai mena kažkokią senovinės moterų apeigas, atliekamas kaip tik už kultūrinės erdvės ribų, būtent miške. Kad kitko, kaip ir, tarkim, galbūt tas kalnas miške yra kaip tik senosios šventvietės, iškia net ir toks palaikas, ir čia ir tas paparčio žiedas galbūt irgi su to kažkaip galėtų būti susijęmas, nes irgi jis aiškintas kaip iniciacijos palikimas. Ir galimas dalykas, kad net ir tos ragano tie susirinkimai galbūt mena archaišką iniciaciją, būtent moterų merginų iniciaciją, reiškia, kurios būtų galimas dalykas, vat ir buvo atliekamos vasaros, net ir visos augmenijos viešėjimo metu. Šiaip ar tai krikščionybės laikais moteris įtariamos raganavimo, juolab dar nedaug dieve būtų susijusios su pagoniškom apeigom, aišku, jos imtos persekioti ir skandinti, bei gyvos deginti, ir tai telktasi dar tada, kai kunigai jau raganų persekiojimą ėmė smerkti, sakant, tiek žmonėms būdingas, kad, reiškia, uždėdė kaip kokį, reiškia, gaisrą, kurio nebegalėjo užgesinti patys, nes bažnyčia jau raganų persekėjimą jau buvo pasmerkusi, o dar iš inercijos jis be ne 100 metų, iš esmės, vyko jau pačių žmonių iniciatyva. Tai mena dar iki šiol, nu, tai reiškia, iki 20 amžiaus maždaug joninių laužia kartais sudeginama šiaudinė iškamša, vadinama ragana. Keblus klausimas yra raganos santykis su tautosakos laume. Laume irgi deivė, irgi miškų deivė. Pasakose vadinama laume ragana, iš esmės, reiškia, oi, čia būtų įdomu dar pakalbėti apie tai, kaip ten bebenčiuko tipo ir panašias pasakas, kur ragana bando sudeginti ant lyžės gundo. Ten, reiškia, daug sąsijų su kremacijos, reiškia, ir ritualais, iš esmės, yra ir su iniciacija taip pat, bet dabar mes negalim kalbėti, mes pereinam prie laumės, žodžiu, kuri vat kartais pasakose kaip laumė ragana, tarsi būtų viena būtybė. Nors šiaip tai irgi savarankiška mintinė būtybė ir te galima kalbėti vien tik apie požymių sankirtą. Laumė yra jau paskutinė pastraipėlė ir baigiama paskaitė šitą, kaip ir visą tas užsitęsusias nežmoniškai. Tai būtybės, laumės dar vadinamos tiesiog deivėmis. Tai sakant, daugiskaita deivės, tai iškvėšia, kad kalbama apie laumės. Tai dar ir pabrėžia dievišką laumės prigimtį. Laumė esant deivė rodo ir retas pasakojimas, ją kitados buvus perkūno žmona ir gyvenus danguje. Juk vaivorykštė, pavyzdžiui, iki šiol pavadinama laumės juosta. Bet jį atsipamilusi vaikina žmogų ir iš tai perkūno buvusi nutrenkta žemėn, Iš čia mes galime išvelgti vėlgi pagrindinio mito tokį fragmentą. Ten tas pagrindinis mitas, prisimenant, tai yra kova, reiškia, iš esmės, kova per kūną su savo chtoniniu žemiškoju požeminiu priešininku, iš velnio ar kitais vardais vadinamu, ar slibinu, anginu. Ir tai tą mitą į tą opoziciją jų nesantaiką įeina galų gale ir toks dalykas, kaip, na, jau minėjau, kad kitas priešininkas gali pavokti trumpam per kūno ginklą arba kitą per kūno tributą, o kartais per kūno žmoną gali pavokti. Ir tabu, tokiu būdu jis nusigabena ją į žemę, per kūnas už tai pasmerkia ir muša tą velnę. Čia vienas iš motyvų, tokia motivacija tradicijos rėmose. Kodėl, per kūnas tą velnę persikėjo. Ir kartu, būtent laumė šitam vaidmeniui čia labiausiai tinka. Taip, bet duomenų apie tai nėra daug, tai tik toks, na, vienintelis, šiaip, na, rekonstruoti ir medžiagos leidžiantas tokia rekonstrukcija yra. Žemėje laumės paprastai pasirodo būreis, neretai po tris, kaip ir laimės, su kuriomis beje jos irgi supanašėja. Ir kartais, laimės net ir painiojimas tautosakoj su laumėmis. Bet irgi gana aiškiai yra, tai yra aiškiai tik painiava, nes tikrai iš prigimties jos yra skirtingos. Vakarais laumės paprastai gretimame upelėje skalbia žlugtą, dažnai ateina į namus, siūlydamos merginai padėti verpti. Tačiau jų verpimas pavojingas, nes negalėdamas liautis, jos suverptų viską, net mergino žarnas. Čia iš čia irgi tarp kitko toks vienas, abstrakčiai mąstant, aiškiai liūdėjimas sugebėjimas arba nesugebėjimas laumių. Jos negali liautis, kitaip sakant, saiko klausimas. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes kalbėtumėm apie saiko sampratą, tarkim, lietuvių tradicijoje, jau sužetai apie laumės būtų turbūt pirmoji eilė kaip medžiaga naudojimui. Arba jos ateina į namus pavokti nekrikštytų naujagimio, o jo vietoje palieka savo vaiką, laumiuką vadinamą. Iš esmės, laumiukas tai yra suvystytas, įvystytus šluotos ražas. Čia reikia prisiminti Lasiškio tarp dievybių minimą šluotražį, iš kurio visi tyrinėtojai juokiasi, nu jau dievybė, nu jau kas dievybė šluotražis. O pasirodo, jeigu mes ir tinkamą kontekstą randame, tai ir tam tokiam kuriozui atsiranda vieta. Taip sakant, tikėtina, jog ir ta kabutėse dievybė, tai būtent ta šluotražis yra nekas kita galimas dalykas, kad tai yra tiesiog laumiukas, laumės vaikas, kuris irgi būdingai šluotos ražo pavidalu pasireiškia. Bet jeigu moteris netyčia pamiršta kūdikį pati laukuose, tai laumės jos nepavagia jo to kūdikio, priešingai supaliuliuoja visą naktį, reiškia, iš jų atėjusiai pasimti ir apdovanoja. Bet jeigu, reiškia, tyčia, tai kita pavydi moteris tai pasielgia, tai ten tas vaikiukas būna kaip siūlai, ardomi, verpiant, taip jo žarnas visos būna ištasytos, iš esmės, gana žiaurus vaizdinis. Laumės taip pat yra audėjos, va, čia verpti rausti, iš esmės, na, va, per tai jos irgi su laimėm šiek tiek supanašėja. Bet laimės tai yra žmogaus gyvybės siūlą verpia, arba gyvybės audinės, kad jie pasakoma, audžia. O šitos šiaip tiesiog audžia ir verpia visą, kas papuola. Jų dovana, iš esmės, yra audeklas. Pavyzdžiui, galima apdovanoja moterį tokiu audeklu, kuris niekad nesibaigia, jeigu tik jo neišvinioja ir nepamatuoji. Jeigu tik pamatuoji, iš karto audeklas tiek, kiek pamatavai, tiek ir liko. Čia vėlgi viena vertus tokia užuomina psichologinė, iš esmės žmogus turtingas tol, kol neskaičiuoja, kiek turi. Nes jeigu labai gerai viską, nors mūsų ekonomistai moka priešingai, dabar suskaičiuokit, taip objektyviai, jeigu taip, tai tu suskaičiavęs geriau viską, žinai, ir gali tvarkytis. Bet nusavybės, tarsi, kaip, tu iškeli iš už savo, nu, iš pasąmonės, iš už savęs ištrauki viską į priekį. Ir tai yra tavo manipuliacijos objektas, bet nebėra tavo trama. O jeigu tu į tai, ką turi mės, tu geriau neskaičiuot ir jausias turtingas. Iš esmės, žmogus suskaičiavęs nebėra turtingas. Vat yra tam tikra, laumių, šitoj mitologijoje labai ryškiai per audeklą šitas, išreiškiama. Ir tas audeklas moteriai nesibaigia niekada, kol jinai iš smalsumo nepaima ir nesuskaičiuoja, neišmatuoja vieną kartą jo. Kita vertus, vėlgi čia matome saiko klausimą, kaip matėme, jos negali liautis verpus, kita vertus jų dovanos gali nesibaigti, jeigu tu, jų nematuoja, kaip sakant, neseikiai. Dar laumės mėgsta prausti žmonių pirštise ir jeigu patiria, kad koks bernas pro plyšį žiūri, tai paveja ir mirtinai užkutena arba nuduria stipinu. Apskritai jos mėgsta, jo net tokia savoka yra stipinvyris. Ten tokia šaukia stipinvyris, žodžiu, ten tai neaišku, tas stipinas gali būti interpretuojamas kaip lytinis kerštas savotiškas, nors čia, jau mes į toli lankas nueisime. apskritai jos mėgsta vilioti vaikinus ir atrodo labai patraukliai. Jų pagrindinis įvaizdis kartais tiesiog sakmėse yra apibūdinamas. Tai ilgais, jos paprastai nuogos, ilgais palaidais šviesiais plaukais, didelėmis krūtimis, bet santykiai su jomis laumėmis, jei toliau nueina, retai baigėsi laimingai. Nors gali, vaikinas kartais vieną šikį užkemša raktų skilutę, reiškia, pro kurią pateko reiškia, į klėtį laumę. Ir paskui, nu, žodžiu, ją veda, susilaukia net vaiko su laume, bet reiškia, laumę galų galia nutaikiusi progą ir anksčiau ir vėliau tai padaro, reiškia, pasprunka pro tą pačią skilutę ir tai net ir vaiką vyrui palieka viską, o ne viską laumiška prigimtis vis dėlto anksčiau ir vėliau. Taip sakant, tie santykiai su laumėmis tokie gana dviprasmiški, kartais pasirodo, kad įmanoma ją šiek tiek prijaukinti, bet vis dėlto nei aiškiai yra laukinė, ne kultūrinės erdvės būtybė ir galų galia štai jos prigimtis jie visada traukia, reiškia, atgal į tą mišką, reiškia, į tą anapus kultūrinę, anapus kultūros esančią erdvę. Tiek jau šiandien.